Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Nsellmilkom jina Mario Thomas Vassallomi wara l-mikrofonu tal-studio numru 1 ta' Campus FM hawnhekk mill-Università ta' Malta illum is-sibt 4 ta' Ġunju għall-Iberek se jkollna ġurnata oħra mill-iktar sħuna fil-Gżejjer Maltin b'temperaturi li qed jaqbżu sew 30 grad Celsius. U bħassoltu hawnhekk se jkollna diskussjoni maqsuma fit-tnejn fejn fl-ewwel parti f'dan il-programm Agora, programm illi wamtella mill-istazzjon Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy hawnhekk fl-Università ta' Malta se nkunu qegħdin niddiskutu dwar ir-relevanza tal-Aqda Repubblika wara l-elezzjoni. U biex niddiskutu dan għandna magħna lill-President tal-Aqda Repubblika, Dr. Robert Akolina. Robert, insellimlek li qed magħna.
Sellimlek Marion, sellimlek kull min qed isegwina.
Grazzi, grazzi Robert. U kol se jkollna magħna lill-Alex Farrugia illi se jkun qed jikkummenta dwar dak li għandna xi ngħidu wkoll dal-għodu. Fit-tieni parti tal-programm imbagħad bejn l-10 u l-11 se nitkellmu dwar is-soċjetà u l-ħtiġijiet partikolari fir-reġjun tal-Kottonera. Għaliex dan il-pajjiż jiena wieħed minn dawk li nsostni li ma nistgħux inqabbluh ma' City State imma għaliex diversi reġjuni, diversi lokalitajiet tiegħu għandhom il-karatteristiċi u anke wkoll l-isfidi partikolari tagħhom. Allura se nkunu qegħdin niddiskutu il-Kottonera fit-tieni parti tal-programm tal-lum. Però issa il-diskussjoni hija purament politika għaliex ma jistax ikollok il-rappreżentanti, anzi il-President tal-Aqda Repubblika mingħajr ma titkellem dwar il-politika fis-sens wiesa u dejja tagħha. Robert, ilek President tal-Aqda Repubblika għal dawn l-aħħar xhur u xek?
Inni bejt wieħor sena u nofs.
Ilek sena u nofs, pero ilek timmili ta' f'dan il-grupp għal mill-bidu ta' twaqqif tiegħu. Fil-fatt, l-aqda li hija pressure group twaqqet wara l-assassinju infami ta' Defni Caruana Galizia li nistgħu ngħidu illi biddel ukoll il-xeħta politika kif tintlab f'dan il-pajjiż bissa u l-ħażin kollu tagħha. Illum wara tant snin x'relevanza għandha l-Aqda Repubblika partikolarment wara r-riżultat tal-elezzjoni li għaddiet?
Sewwa, mela, tradizzjonalment l-erjas tad-demokrazija, tas-saltna tad-dritt u erja simili kienu kompetenza tal-partiti politiċi f'Malta. Kien hemm eċċezzjonijiet, pereżempju kien hemm il-grupp tan-numri fit-tmeninijiet, però tentattivi simili ma kienux damu ħafna. Meta nqatt Defni Caruana Galizia, kien evidenti, għalmenu fajnina, illi Defni ma kienx inqatlet għax kixfet xi reat wieħed jew għax kixfet sens ila ta' reati, però Defni inqatlet għaliex kixfet sistema ta' poter kriminali. Li allura fisret illi kien hawn sistema ta' kriminalità organizzata illi kienet infiltrat partit politiku biex imbagħad infiltrat l-Istat Malti. U qed nitkellmu dwar l-ogħla uffiċċji tal-Istat Malti, u allura qed nirreferi pereżempju għal Kastilja, l-uffiċċju tal-Prim Ministru, qed nirreferi għall-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Pulizija. U qed nirreferi għal postijiet oħra. U dik ħolqot emerġenza demokratika u emerġenza tas-saltna ta' dritt. F'dak ix-xenarju seħ fenomenu fejn individwi organizzajna ruħna u saħħa ħloqna dal-każ li Repubblika bħalma kien hemm organizzazzjoni toħra bħal huma Occupy Justice illi ffurmaw biex inkunu nistgħu propju naffrontaw dik l-emerġenza.
Mela, il-punt ta' tluq jew il-punt ta' kollox kien il-qtil ta' ġurnalista.
Il-qtil ta' ġurnalista u x'kixef dak il-qtil ta' ġurnalista. Dak li sirna nafu minn dak iż-żmien wera illi l-affarijiet kienu ferm qar minn dak illi konna nissuspettaw. Ġifieri per eżempju, aħna konna ngħidu illi d-Deputat Kummissarju Silvio Valletta ma kienx ikollu ma kienx imissu jitħalla jersaq viċin l-investigazzjonijiet relativi għall-assassin ta' Defni Caran Galizja. Il-familja ta' Defni Caran Galizja kellha tagħmel kawża l-qorti biex tneħħeh minn hemmhekk, rebħitha, imbagħad l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija appellaw dik id-deċiżjoni tal-ewwel istanza. U mbagħad il-qorti tal-appell reġettatom raġun. Minn dak li sirna nafu fl-2019 wera li l-affarijiet kienu fermu fermara li x'inti kellek il-persuna number 2 tal-Pulizija li kien qed jixxala ma' dik il-persuna mal-allegat mandant tal-assessjoni ta' Defni Caran Galizja. U allura dawnu affarijiet li iktarhom ġo film, daw taħsibhom żinnati.
Fil-fatt intom issostnu li pajjiżna għandu elementi ta' mafia state.
Mela, aħna insostnu illi f'Malta teżisti il-mafja. Aħna maħniex qed ngħidu li aħna mafia state, jiġri jiena weġġa meta inkun barra minn Malta, inkun minn Malta u nisma xi jkun qed jintqalu jissemma illi Malta hija dak li jgħidu l-istatu kanalja, jiġifieri fejn ma tapplikax il-liġi. Li ngħidu aħna mhuwiex hekk, li ngħidu aħna huwa li f'Malta teżisti il-mafja għax hawn kriminalità organizzata bil-karatteristiċi tal-mafja. Pereżempju, il-fatt illi hemm infiltrazzjoni qawwija fl-entitajiet tal-istat. Dik daku sintomu għawi illi f'Malta teżisti il-mafja. Karatteristika oħra tal-mafja hija illi ikun hemm liġijiet illi ma jiġux applikati jew ma jiġux applikati fil-konfront ta' kulħadd.
Kif tiddefinixxi?
Malta mafja fiha ikollha diversi elementi. Mafja tiddependi fuq il-biża. Ikolla element naturalment kriminali, ikolla element ta' infiltrazzjoni fl-istat, ikolla element ta' organizzazzjoni li mhux dejjem ikun tal-istess intensità. U allura dak li nsostnu aħna miex illi f'Malta u xi mafja illi ġejja minn xi pajjiż ieħor, ġejja minn Sqallija jew ġejja minn Napli, imma li f'Malta għandna mafja Maltija. Bħalma teżisti mafja Korsika, per eżempju. U allura l-ewwel pass li rridu nagħmlu biex nibdew niġġieldu din il-mafja li teżisti f'Malta hija li nirrikonoxxu l-eżistenza tal-mafja innifisha. Ħaġa li mhix qed issir.
Nistieden ukoll intkom li qegħdin tisimgħuna li tistgħu tipparteċipaw billi iċċemplulna fuq it-telefon 234-89-2340-8928. Dan huwa program live, dirett, qed iżil bħalissa, jew inkella WhatsApp permezz ta' voice recording fuq 7734-1037. WhatsApp 7734-1037. Qed nistenna wkoll biex fil-fatt għandna magħna lil-Alex Farrugia, ġurnalist, attivist wkoll politiku u kittieb Alex Farrugia. Insellim lek Alex.
Skużi naqra l-vuċi, ma naqra
l-vuċi. Law ħaġa nawguralek fej għanta malajri, it-tieni ħaġa grazzi illi qiegħed magħna. Ħankompli ftit ma Robert mbagħad tidħol inti fid-diskussjoni. Il-mod ta' kif kompli tiżviluppa l-xena politika f'Malta anke wara l-aħħar elezzjoni fejn in-numri huma li huma ta' distag bejn żewġ partiti, però ovvjament l-interpretazzjoni tkun differenti. Però li huwa żgur għaliex midbniedem mitfema, imma li huwa żgur huwa li l-Partit Laburista kompla isaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu bħala l-iktar partit popolari, fis-sens li ġib l-iktar ammont ta' voti saħħaħ u l-Partit Nazzjonalista donnu ma jistax jaqbad tard. F'dan il-kuntest, il-pożizzjoni u r-relevanza tal-Grupp Repubblika, kif tassessja?
Ħanibdew minn hawnhekk. F'soċjetà demokratika inti għandek ikollok partiti u għandek ikollok soċjetà ċivili fost l-oħrajn, fost il-plejers li jkun hawn fis-soċjetà. Aħna ma nindaħlux. Iġu anke permezz tal-istatut tagħna aħna għandna regola li aħna ma nindaħlux f'affarijiet interni ta' partiti politiċi ma nistgħux nindorsjaw partiti politiċi jew kampanji tagħhom jew kandidati tagħhom. U allura mhuwiex dak ir-rol tagħna naturalment kif wieħed jista' jifhem. Però naturalment irridu nieħdu kondizzjoni ta' realtà li teżisti f'pajjiżna u naturalment huwa loġiku li parti kbira mill-kritika tagħna kienet u fir-rigward ta' min qiegħed jiggverna l-pajjiżna għaliex huma dawk il-persuni dak il-partit illi għandu il-poter f'idejh u allura jista' jabbuża bil-mod li fil-fema tagħna jabbuża. Il-fatt illi fl-aħħar elezzjoni ġenerali il-Partit Laburista ġab vantaġġ daqshekk kbir fil-fema tiegħi huwa preokkupanti.
Kont sorpriż?
Le.
Stennejtu ġifieri, stennejt li ħajġri.
Naħseb stennejtu jiena, naħseb stennew il-Parti Kbira tal-Maltin.
Kap tal-Oppożizzjoni ma stennejx imma.
Ma nafx x'istenna, jiena nifhem illi f'partit politiku, partit politiku tal-Oppożizzjoni, inti ma tistax mur għall-elezzjoni ġenerali u tgħid li qed tistenna li titlef. Ġifieri nifhem li il-messaġġ ta' partit tal-Oppożizzjoni jkun qed jiġi adattat tal-kampanja elettorali. Però jiena naħseb li fil-waqt li dak huwa r-riżultat demokratiku, però naħseb li għandna ħarsu lejn żewġ fatturi. L-ewwel nett huwa evidenti li il-gvern, il-Partit Laburista, uża b'mod qawwi ħafna, jinni b'mod abbużiv, il-power of incumbency tiegħu. Mhix l-ewwel elezzjoni ġenerali li partit fil-gvern għamel hekk, naħseb li għamluha wkoll gvernijiet nazzjonalisti, naħseb illi b'dal-mod daqshekk qawwi, naħseb illi kienet l-ewwel darba illi saret b'mod daqshekk lampanti. U naħseb li dak kellu.
U f'dan il-kuntest intkom bħala qada Repubblika għamiltu żewġ opinjonijiet pubbliċi tagħkom, anzi rakkomandazzjonijiet jew suġġerimenti. Waħda hija li data tal-elezzjoni għandha tkun fissa u t-tieni ħaġa li għandu jkun hemm interim government qabel elezzjoni u xejn biex il-poter ma jibqax fidel gvern tal-ġurnata.
Li fix-xhur ta' qabel l-elezzjoni ġenerali l-poteri tal-gvern ikollhom limitati. Dak il-prinċipju diġà jeżisti fil-liġi tagħna.
Il-famuż caretaker government.
Daqshekk. Però irrid insemmi wkoll illi il-fatt illi fil-fema tagħna l-istituzzjonijiet tal-istat huma maħtufin ikollu impatt bil-fors fuq ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali għalfejn. Għaliex, jekk aħna din ngħidu illi inti għandek pereżempju il-korp tal-pulizija illi mhux qiegħed jaqdi id-dover tiegħu partikolarment f'dek li għandha x'aqsam ma' korruzzjoni, u evidenti illi l-elettorat mhux qiegħed jasallu l-messaġġ illi dak li u qed jiġi allegat huwa minnu. U allura dana irrid jingħata il-piż meħtieġ.
Alex, nimmaġina li kont qed issegwi il-diskussjoni kif qed tevolvi. Robert qed jgħid illi il-poplu mhuwiex espost għal verità sħiħa għal mod ta' kif qed jiżvolġu l-affarijiet. U allura l-Qada Repubblika tħoss li għandha timla dan il-vojt u anke tipparteċipa fil-qafas tal-poter politiku l-kontroll fuqu. L-opinjoni tiegħek?
Ħanet il-qom il-punt, la ħaġa u importanti ma ħaġa tajba illi ikun hemm għadiet diversi illi mhumiex neċessarjament marbutin b'mod ċar jew b'mod inqas ċar mal-partiti politiċi li jagħmlu d-diskussjoni li jkomplu jwessaw diskussjoni fil-pajjiż. Għaliex aħna pajjiż illi lilin minn dak li hu superfiċjali u partiġan rari ikollna diskussjoni li hija ħelti. Jiġifieri dak huwa kontribut illi NGOs diversi illi huma ftit huma rari nerġa' ngħid f'dak pajjiż qegħdin jagħtu. Ovvjament imbagħad kull għada għanda il-perspettiva tagħha ta' kif tressaq il-qoddim il-poplu l-argumenti tagħha. Ġifieri mira qed nisma' x'qed jgħid robert ċert affarijiet madreb da dubju illi they're spot on u naqbel magħhom. Ġifieri il-ħoss illi huma affarijiet importanti illi niddiskutu dwar.
Alex, Alex, how fqedt hemmhekk? Inti meta tara l-profil tiegħek tinduna illi għal żmien kont ukoll attivist fil-movement graffiti. Sewa? Sewa. Mela, kien hemm żmien u dan kien notevoli fejn il-movement graffiti inaqgħad mal-NGO Repubblika anka fil-protesti li kienu saru f'Diċembru tal-2019. Illi għalija dik kienet ħaġa kbira għaliex forsi il-perspettiva kif qed tajt inti politika ta' kif iħarsu ideologikament lejn politika il-movement ċellugi graffiti u l-aqda Repubblika jista' jkun ftit differenti sew minn xuxi. Però dakinhar inaqdu. Xi tfisser din?
Fisser illi għalkemm jista' jkollok nies li ġejjin l-ambjenti ideoloġiċi differenti, ikollok isibu f'ċerti okkażjonijiet kawżi li huma komuni. Ma jfissirx illi neċessarjament dawk il-kawżi komuni aħarsu lehom bl-istess ottika, jiġri bl-istess mentalità, u laqas ma jfisser illi għax inaqdu f'dik l-okkażjoni allura ġew b'xi mod uniformi fil-mod kif iħarsu lejn il-politika u l-interpretazzjoni tagħha. Imma eħel, jiena anke meta kont jien fil-graffiti, kien hemm okkażjonijiet fejn, pereżempju, naqadna mal-bdiewa biex nitkellmu fuq il-golf course, maqdiet ambjentali oran biex nitkellmu fuq il-golf course. Kontra li jkun hemm il-golf course, pereżempju, taħt tal-Virtura. Inti toħloq allianzi strateġiċi fuq issues illi inti tħoss li jekk ikunu maqudin aħjar milli jkunu mifrudin li nitkellmu b'mod separat.
Alex, grazzi. Ħanaqleb ftit għal Robert għalissa. Ġifieri, dak kien żmien kważi iswed għal Malta, imma tad-deb għar-Repubblika qed nitkellmu meta immobilizzajtu in-nies fit-toroq u li waslet għal numru ta' reżenji inkluż ukoll tal-Prim Ministru. Però qisu minn dakinhar law ma bqajtux tiġbdu magħkom jew int kont inġibdu leħat tieħor biex toħolqu alleanzi ikbar, iskom leħen fid-deżert illum.
Ma naħsibx li huwa hekk, li wieħed irid iqisu illi dak kien parti minn proċess. Aħna qabel il-protesti li bdew fis-16 ta' Novembru tal-2019, konna jenna mis-16 ta' Ottubru ta' l-2017 niprotestaw. U għal ħafna minn dawk il-protesti konna nkunu 200 ruħ, ġilli 50 ruħ, ġilli 500 ruħ. Però naturalment imbagħad ġejna f'mument fejn kien evidenti li dak li konna qegħdin nieħdu kien minnu. Anzi l-affaj kienu għar mill-li konna jedin nidu, għana konna ħadna deċiżjoni illi marindniex inkunu egoistiċi f'dak il-moment, għalli xaħna mux nisservew dak li kienet jiġri ridna, imma ridna namlu, ridna nidu isma. Dan għaw problema kbira nazzjonali u teħtiex soluzzjoni nazzjonali. U allura li għamilna huwa illi bdejna naffiċinaw il-gazzetti u l-NGOs li b'xi mod kienu interessati fis-suġġett biex jendorsjaw il-protesti li konna qed norganizzaw.
Però tagħmlu x'tagħmlu? Anka meta tara ftit il-kompożizzjoni tal-Kumitat Ċentrali tagħkom, jidher ċar illi hemm pjattaforma ta' numru ta' nazzjonalisti illi ma ħassewhomx komdi li jibqgħu jimmilitaw fil-Partit Nazzjonalista u ħolqu jew iċċaqalqu għal magħhom. U dak in-nukleju ta' nies dunnu mhux iħalli jew inkella n-nies mhux qed tiġi tratta attracted biex iktar firx iktar wiesa tas-soċjetà tinaqgħad magħhom. Għadkom wis fajnejn il-poplu sa' jekkux veru jew le ma nafx. Perċezzjoni pubblika hija illi intkom għadkom wis marbutin mal-Partit Nazzjonalista.
Ma nestrudix illi hemm dik il-perċezzjoni fir-realtà. Nista' ngħidlek li fil-Kumitat Eżekuttiv tagħna minn żmien għal żmien ikun hemm persuni ta' femijiet politiċi differenti. Nifhem li naturalment hemm realtà illi minnaħa tal-Partit Laburista jew simpatizzanti tal-Partit Laburista il-livell ta' kritika fuq barra huwa limitat ħafna. U allura jina ikoll individwi, xi kultant anke nies involuti fil-politika, illi jgħidu li isma' jina ma nistax nitkellem apertament għaliex jiena mbagħati ċertu konsegwenzi. Mbagħati ċertu konsegwenzi mhux din ngħidu ta' ħsara fiżika tat-attakk fiżiku, imma jiena għandi dak il-ġob, jiena għandi dik il-pożizzjoni, jiena għandi il-klientela u jiena nitlifa.
Alex, inti l-orientazzjoni politika ċellugija tiegħek hija magħrufa u trasparenti. Inti taqbel mal-esponenti tal-Partit Laburista li qalu li l-Grupp Repubblika żvaluta it-terminu u r-ruol ta' soċjetà ċivili? Ġifiri huwa counterprotective għal civil society jew inkella għandhom kontribut?
Era, eja nitkellmu ċar u cards on the table. Jiġifieri, li Repubblika għandha l-immaġni u naħseb li immaġni ġustifikata illi tirrappreżenta sezzjoni mhux firx iktar wiesa tal-Partit Nazzjonalista naħseb li that is self-evident. Imma b'daqshekk ma tiżvalutax b'xi mod is-soċjetà ċivili. Is-soċjetà ċivili tista' tkun magħmula minn nies differenti li għandhom femmijiet, ambizzjonijiet, għanijiet differenti u għandhom kull dritt li għamluh.
Ma din propju dil qed tissemminti għall-kavallo di battalja, per eżempju, tal-ġurnalisti tal-Lwan, tal-Partit Laburista biex jiżvalutaw lil-Grupp Repubblika.
Jiena per eżempju, jiena nemmen illi kull organizzazzjoni ix-xini tajjeb, faħem l-aħħar tiġi ġudikata fuq il-merti tagħha, fuq dak li tajt, dak li tagħmel. U l-konsistenza.
Mela, Alex, ħanitolbok ta' diġudizzju il-merti u id-difetti ta' Grupp Repubblika, inti indipendenti. Għal-Repubblika f'da' sens, ġifiri.
Ismani, m'għandix problemi, jiena, li jiena it-twemmin tiegħi huwa xellugi jafu kulħadd u se neħebba wara xejn għaliex dak li nemmen fih I stand for it. Tajjeb, imma mbagħad hemm ukoll il-prinċipji tiegħi u l-metru ta' kif niġġudika l-affarijiet
skont. Mela għaddinna l-ġudizzju.
Jiena fl-opinjoni tiegħi minkejja li hemm ħafna punti ta' kritika li huma rilevanti u tajbin, il-mod kif Repubblika tqiegħed l-argument qisu toħloq din impressjoni l-affarijiet bdew fit 2013. U dik doħol inna problema importanti. Għax il-problema hija illi id-deficienzi li għandu l-istat, u mhux il-gvern, l-istat, il-imbagħad waslu biex gvern jista' jabbuża. Id-deficienzi li għandu l-istat huma deficienzi strutturali fil-mod kif l-istat tagħna huwa format. Jiġifieri jien meta kon ġurnalist, ħdimt stejjer, tajjeb, illi kienu jinvolvu l-mafja, il-mafja Taljana, tajjeb, li kellhom rabtiet għaw Malta anke viċin sew tal-magni tal-istat, il-pulizija qatt ma investigaw. Ġifieri, jekk qed ngħidu li hemm problemi fil-pulizija, problemi fil-pulizija.
Mela ħantik eżempji biex nikkonkretizzaw, per eżempju, il-proġett ta' Xambre Fawdex kellu riħa ta' mafja mhux se jiżball fid-disajnijiet. Kien hemm ukoll l-infiltrazzjoni tal-mafja fil-Gazzino di Venezia tal-xattal-birgu l-imbat wassal biċala ġifiri biċ natu eżempi ta' minn u daw ġraw fizmin nazjonalisti
imma il-punt jena li rittam il-mwix jek ġraw fizmin nazjonalisti u fizmin lejbe il-punt jena li l-problemi li għanna u il-deficienzi li għanna u ma deficienzi strutturali fil-formazzjoni tal-istat issa tajjeb il-nqajmu kuxjenza dwar dak li qed jiġri illum, imma ma nistgħux biex inqajmu kuxjenza dwar dak li qed jiġri illum, ma norjentawx id-diskussjoni b'mod iktar wiesa biex nitkellmu fuq id-deficienzi li hum hemmhekk u jkun min ikun fil-gvern ħajbqgħu biex fl-aħħar mill-aħħar jekk qed nitkellmu fuq il-persons of trust, jekk qed nitkellmu fuq korruzzjoni, jekk qed nitkellmu fuq rabtiet bej businessmen u l-kriminalit u l-politika. I mean fl-aħħar mill-aħħar. Jason Azzopardi, li huwa viċin sew ta' Repubblika, da' akkuża lil Bernard Grech, illi kellu din il-meeting ma' businessmen fejn daw għalulu sbar il-flus għall-partit waqt il-maħfra Jorgen Fenech. Ta' jibdan huwa l-persuna akkużata bil-qtil ta' Defne Karmela Galizja. U Repubblika ma' marrux jagħmlu l-fass li kont nistenna jien li jagħmlu.
Alex, għawnek jisek qed tirreferi għad double standards, ġifri ma partit jimxu mod u ma partit jimxu ieħor, sen saqsi għal Robert, però jien nista' nimmaġina Robert se jgħid, u mbagħad għajd li jekk għandix raġuni jew le. Robert, inti tista' naħseb li tiffurmula l-tweġiba għall-osservazzjoni pertinenti ta' Alex tista' tgħidlu aħna qatt medna li dawn in-nuqqasijiet. U dawn ir-rabti tal-mafja jew dawn id-dnubiet kbar fil-governanza bdew ma l-2013 ma' Joseph Muscat, qegħdin ngħidu biss illi d-dimensjoni tagħhom kibret f'sal, tiġifieri qisu ħarbinna minn taħt idejna, qisu qabel konna nagħmlu dnubiet venjali, u issa dnubiet mejta, hekk qed tgħid.
Il-ħsibijiet tiegħi mhumiex il-bot minn ta' Alex, fis-sens illi jina wkoll nemmen, aħna wkoll nemmnu u ngħidu illi d-difetti strutturali li hemm fis-setup tal-istat tagħna u anke fil-liġijiet tagħna kienu hemmhekk qabel l-2013, ħafna mill-liġijiet kienu l-istess. Li hemm differenza hija illi mill-2013 il quddiem l-intensità tal-abbuż kiber ħafna, l-intensità tal-infiltrazzjoni fl-istat kiber ħafna u dawn affarijiet dokumentati. Li għamlet differenza huwa jkollok x'nies ta' sinsla f'karigi importantissimi illi jieħdu deċiżjonijiet importanti. Jekk ikollokx is-sistema illi ma tħallix kollox għaddej. Nagħti eżempju jiena biex niftehmu sewwa. Fis-sena 2003 minn għalija, inti kellek kummissar tal-Polizija John Rizzol, ma kienx perfett, ma naflebda kummissar li kien perfett jiena, però dana kien resta l-qorti il-prim imħallef u mħallef ieħor u akkużhom ftixħim. Ftit wara ressa imħallef ieħor u mbagħad nafu l-kol kif spiċċat l-istorja. Iġviri, inti kellek l-antibodis tal-istat illi xi kultant kienu qed ifallu, però kien hemm momenti vitali fejn dawna ħadmu.
Mela ħa nistaqsik domanda point blank. Mill-istqarrijiet pubbliċi li għamiltu inti, Robert, dert quddiem il-kameras, il-ġimgħa l-oħra dil-ġimgħa intom żewġ domandi, inti tlift il-fiduċja tiegħek fil-kummissarju Angelo Kafa?
Jiena naħseb illi wieħed għandu jqis żewġ affarijiet u nirrispondik imbagħad. L-ewwel net.
Mela ħantik oħra, inti tlift il-fiduċja tiegħek fl-Avukat Ġenerali Viktorja Buttiġġieġ?
L-Avukat Ġenerali ili li tlifta, infatti fisem Repubblika kont għamilt protesta qudiem il-bib tal-uffiċċju tagħha u tlabt ir-reżenja tagħha. Fil-rigward tal-Kummissar tal-Pulizija, wieħed irid iqis illi dan meta sar kummissar tal-Pulizija, dan kien wieħed żewġ affarijiet. Kien wieħed illi musej ħares lejn wieġ ħadd u kien wieħed illi musej iħalli l-ebda allura politiku jindaħallu u t-tieni net kien wieħed illi se jibda jinforma lill-pubbliku u jagħmel laqgħat mal-ġurnalisti regolarment. Laqgħa għamel waħda u laqgħa samel oħra. jiena nistanej xi ħaġa li qatmet pubblikament, però
ħossni
ħossnikom donejda. F'Marzu tas-sena l-oħra kelli laqaf li kien maħsħabi mal-Kummissar tal-Pulizija, mad-deputat Kummissar tal-Pulizija Aleksandra Mamo u mas-assistent kummissarju ieħor u ħarist fajni l-Kummissar tal-Pulizija f'diskussjoni franka li kellna ma' xulxin u jiena offrejtlu illi jekk u iwaqqaf ir-rekord li jeżisti f'pajjiżna illi l-Kummissar tal-Pulizija iħarsu li l-politiċi bħala untouchables. U jiena awgurajtlu għatlu għandna bżonn kummissar tal-Pulizija illi jikser dan rekord u jiena t-tama tiegħi hija li dan ma jkunx il-kummissarju ta' wara ta' warajk għax ikun il-kummissarju ta' warajk imma tkun inti, jekk inti ħa tagħmel hekk huwa ovvju illi ħajkollok attakk ikbar mill-Gvern u aħna qed nikkommittiru ħifsem l-organizzazzjoni tagħna li aħna nappoġġah pubblikament u nġibu n-nies quddiem il-Kwartier Ġenerali tal-Pulizija biex isostnuk. Dak li ġara minn dak iż-żmien sal-lum wera li l-Kummissar tal-Pulizija ġab ruħu bħal ta' qablu.
Ħan daħħal lill-Alex, il-każ ta' Josef Galja, l-konsulent tal-iGaming, persuna b'mandat ta' arrest Ewropew, titħalla toħroġ għalkemm il-darba mill-pajjiż u issa tinqabad mill-Pulizija Ġermaniża barra minn Malta. Dana naħseb illi ġab reġa ġab delijiet korroħ fuq il-korp tal-Pulizija u l-infiltrazzjoni politika. Anka meta wieħed iqis illi din il-persuna nqabdet wara li kienet qed tattendi festejn ma' l-eks Prim Ministru ta' Malta Dr. Muscat.
Ifhimni, jiena nifhem illi f'sitwazzjoni li qed tgħixu f'dan il-pajjiż. Kull ħaġa tista' tidher li tiġri b'mod intenzjonat. Jista' jkun ukoll jiġri. Li tant għandna sistemi bażwijin illi ma jaħdmux. Illi ma kienx hemm bżonn li kien hemm konġura biex daħroġ kull pajjiż minn kien il-mandat ta' arrest. Qatt ikkunsidrajnija di.
Ġifri inti qed timplika Alex illi b'mandat ta' arrest internazzjonali persuna bil-qafas legali u polizzjos li għandna tista' tinfiltra x-xibka u toħroġ il-barra mix-xibka mingħajr ma xi ħadd tiegħha għajn waħda, ġifieri tiskapula isuq qatt ma ġara xejn għax gravi iktar di kważi.
Użguni hija gravi iktar, mhux qed ngħidha ċerti.
Mela kollox ta' parsi jew bħal ma qal Oliver Friġġieri.
Imma jiena naħseb li jekk hawn xi ħadd li ħaqqu merti ikbar milli jingħata u Oliver Friġġieri. Għal xaffajt li għalu ma kolla vera. Ġvi dan huwa pajjiż fejn kollox jibqaddej u jinna li kol ġvedi din mhux tidja parti mill-kultura. Jiena nirreferik. Per eżempju, għal paper interessantissima li kol qed naqra dal-aħħar ta' David Zammit. U nissuġġejlek xi darba ġibu fuq dal-programm intervistah huwa lettur anzjan università fejn jitkellem dwar id-delays fil-qorti. Tajjeb? U tinduna illi m'hemmx bżonn illi xi ħadd jagħmel konġura u m'hemmx bżonn li l-konġura tkun ġejja minn fuq eżin mit-top politicians u affarijiet hekk, imma sempliċiment hija kultura li hija maġuna istituzzjonalment. Ġifieri dal-pajjiż għandu bżonn bidliet radikali. L-aħħar darba pereżempju kellha artiklu tajjeb ħadd naqrah Vicky Ann Carmona fejn qalet li jidħlu l-mafja l-ossi. Issa jiena t-term mafja ma naqbilx mal-użu tiegħu għaliex it-term mafja it is very specific and it leads to imma ġist jibqa l-istess. U vera, għandna bżonn dak tip ta' liġijiet, u dak tip ta' liġijiet iridu jidħlu imma f'rivoluzzjoni istituzzjonali. U meta tgħid istituzzjonali, immur li lil mill-istituzzjoni sempliċiment tal-istat.
Alex, il-Partit Laburista, il-Partit Laburista fis-sena 2010-2013 qabel tela, tlet dawk it-tlet snin, tgħidx kemm ħanbaq dwar dik li qed tajt inti r-rivoluzzjoni kostituzzjonali fil-fatt konna nisimgħu il-kelma it-tieni Repubblika anzi. Għaddew iktar minn disa snin u ma ġara xejn. forsi tinġab l-iskuża tal-pandemija li ma setgħux titlaqa l-konferenza ġenerali.
Ħalli bidewek, inti tista' tirriforma l-Kostituzzjoni kemm trid, jekk ma tirriformax is-soċjetà u l-mentalità li għandna f'dan il-pajjiż, inuti tirriforma l-Kostituzzjoni. Anzi, jiena ngħidlek ħaġa oħra, jiena għandi dubji seri kemm il-Kostituzzjoni li għandna bħalissa hija ħażina, jiena nemmen li għandna Kostituzzjoni tajba. Imma li ħadd meti każ.
Tajjeb, mela ħanaqsmu għal idea oħra u nistieden lil-Robert mill-Aqda Repubblika biex jitkellem. Inti qed tgħid il-Kostituzzjoni, Alex, f'ħafna każijiet għadha tajba u għadha rilevanti. Bil-gwerra tal-Ukranja u l-Russja, li laqas naqblu fuq it-terminu jekk hux invażjoni, konflitt, gwerra, sejħalha li trid, però li qed jiġri d-dem, li qed jiġri d-dem fuq żewġ naħat hija ċara. Reġgħet qamet ħafna il-kwistjoni tan-newtralità ta' Malta. Repubblika għandha fehem uffiċjali dwar in-newtralità ta' Malta jew inkella iktar taħsbu fuq affarijiet domestiċi.
In-newtralità mhix sempliċement klawżola fil-Kostituzzjoni tagħna, in-newtralità tieħed deċiżjoni dwarha kuljum mill-amministrazzjoni tal-Istat bil-policies tagħha. Iġifieri, inti li jkollok pajjiż bħal Malta illi jbih passaporti taħt skema b'ismijiet differenti lill-oligarki Russi, illi huwa ovvju għad-dinja kollha, illi allura dawna l-oligarki Russi jużaw dis-sistema ta' bih ta' passaporti biex jaħbu l-identità tagħhom b'tal-imod li jorga l-korsu jkollu passaport bħal tiegħu tiegħek ta' Alex. Dik hija deċiżjoni wkoll fir-rigward tan-newtralità ta' Malta, għax hi deċiżjoni illi qiegħda timmina s-sigurta ta' pajjiżi oħra ta' sistema internazzjonali tal-legalità biex tqallana equick back. U għaw ħafna deċiżjonijiet oħra simili l-fatt li aħna, pereżempju, għandna sistemi ta' infurzar tal-liġi domestiċi illi huma fjakki. Tagħmel minn Malta weak link fis-sistema internazzjonali illi allura mbagħad tħalli l-bibi miftuħa għal pajjiżi u għal gruppi
ta'. Tirrikonoxxu s-suċċess ta' dwana ta' Malta fil-qabdiet ta' tant frejt merkanzija illegali?
Iva, bl-ebda dubju u dak aktar xukollu għal-frott ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Fl-istess ħin però ninkwetaw illi qed nisimgħu pereżempju mingħand pulizija, membri tal-korp tal-pulizija, illi is-sezzjoni ta' drogi, ta' kontra drogi fil-korp tal-pulizija ġiet prattikament żarmata. Kienet jgħidu l-uffiċjal tal-Pulizija l-bira illi bit-transfers l-ewwel hemm ta' membri tal-korp din is-sezzjoni il-qabdiet ta' drogi naqsu drastikament u din qed ikollha terġa' tibda tinbena f'dawn il-ġimgħat. U allura iva tajjeb li nirrikonoxxu fejn ikun hemm affarijiet tajbin li jsiru, però tajjeb anke b'imħabba li pajjiżna.
Bħalma ġara fit-taqsima tal-Pulizija ta' traffiku, mhux hekk kien hemm rekied kbir ta' abbużi u s-sezzjoni kellha tinbena literalment mill-ġdejt.
Bla dubju, però jien inkwetani ħaġa u nimmaġina li Alex minħabba l-ideoloġija tiegħu jaqbel miegħi hawnhekk. Jiena niddejjaq ħafna u nurtaw ruħi ħafna meta iż-żejr biss ikollu jġor responsabilità għal Emilu u dik hi ħaġa li ddejjaqni ħafna li tiġi fil-Korp tal-Pulizija.
Alex, iż-żejr u wkoll in-newtralità illi naf li dal-aħħar kont qed tikteb sew fil-ġurnali dwar in-newtralità u wkoll illi x-xieħ Malti jgħidlek li il-mannara fuq ras iż-żgħir tinżel qatt fuq il-kbir.
U x-xieħ Malti jaf xi jgħid għaliex aħna writna l-istituzzjonijiet li għandna u ma taħlita tal-element koloniali u ta' dak li ġara wara. Fi żmien, meta ovvjament iż-żgħir ma kellu iż-żgħir, meta ngħidu iż-żgħir qed ngħidu abbot iktar wiesa tajjeb, ġifieri mhux neċessarjament min jgħix bil-minimum wage, min iċ-ċittadin komuni illi iħoss illi mandux saħħa mandux poter fil-konfront tal-istituzzjonijiet tal-istat. U allura ma jħossomx l-matijaw. U dinja waħda mill-problema li teżisti. Illi, u xinti bdejt bil-mistoqsija li Robert saqsejtu għetlu, imma għaliex taħseb li nisil votaw kif il-votaw. Għajnet il-qum il-fat li għat kellek numru kbir ta' nies ta' jemma 60,000 illi urew illi huma f'din is-sistema m'għandhomx fiduċja. U meta qed jgħidu hekk, għaliex qed jgħidu hekk, għaliex wisq probabbli ir-realtà hi li dejjem feel powerless fil-konfront tal-istituzzjonijiet. Tajjeb, jiġifieri u naħseb li dan u dan huwa s-sal, dan huwa parti minn deficienzi illi għandhom l-istrutturi ta' dal-istat. Illi peress li n-nies iħossu illi l-istat it doesn't belong to them, tajjeb, fil-verità jaraw kif se jagħmlu biex to bypass biex ngħidu hekk il-legalità u l-istituzzjonijiet tal-istat. Issa qed nitkellmu fuq dik semmejt in-newtralità. Iva, nikke fuq in-newtralità għaliex, l-ewwel ħaġa nħoss illi f'dan il-pajjiż il-sens it-toqol ta' din il-gwerra tant aħna magħluqin u provinċjali magħluqin fi nfusna u inċestużi illi aqqas qegħdin nindunaw u niżlu biżejjed il-peace ta' din il-gwerra. U tieni ħaġa, għaliex aħna bħala pajjiż għandna l-ewwel ħaġa in-newtralità ma tfissirx illi ma tieħux pożizzjoni. Assolutament intu oppożizzjoni, il-Kostituzzjoni ta' Malta. Għandha dawk li huma l-prinċipji tagħha f'kapitlu 2 u dawk li huma d-drittijiet fundamentali tagħha li huma f'kapitlu 4. F'dawn iż-żewġ kapitli, il-Kostituzzjoni ta' Malta qed tgħid għaliha għal dan l-istat x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Jiġifieri, illi Putin invada lill-Ukrajna u din hija gwerra m'hemmx mod ieħor kif tgħidha, tajjeb, dawn huma affarijiet illi huma ċari. Il-Kostituzzjoni ta' Malta it-tik li inti tista' tikkondannhom, li tista' tieħu pożizzjoni li ma tħallikx tagħmel il-Kostituzzjoni ta' Malta huwa illi inti tfittex is-soluzzjoni għal konflitt billi tidħol fi gwerra. Dak li ma tħallikx tagħmel, il-Kostituzzjoni ta' Malta tgħidlek inti trid tkun l-istat trid ikun aġent attiv għall-paċi. Qed inkunu aġenti attivi għall-paċi.
Tajjeb, Alex, u minn dik il-mistoqsija retorika ngħaddi għall-mistoqsija diretta minnaħa ta' Robert. Meta tidħol fis-sejt elettroniku tagħkom u tfittex il-mission statement, il-mission statement tagħkom jgħidlek Repubblika tfittex li tippromovi id-drittijiet ċivili, il-ħajja demokratika, l-istat tad-dritt, il-kelma ħielsa, il-libertajiet personali, l-inklużjoni soċjali, il-konservazzjoni ambientali, il-sostenibilità ekonomika, l-ugwaljanza tal-aċċess u wkoll attività fil-diskors nazzjonali u edukattiv, soċjali u karitattevoli. Firri, tnax il-lajtim. A very big bill, li ġifiri għandkom tol orde. Fir-riħ li qed jonfuħ bħalissa, qegħdin tippruvaw taħdmu fuq kollha kemm huma, jew inkella bir-riżorsi limitati il-pajjiż jistħoqlu priorità fuq xi qasam jew ieħor partikolari.
Il-policy tagħna hi illi fejn ikun hemm organizzazzjonijiet oħra lokali illi jkunu qed jaħdmu sew f'kamp partikolari, il-policy tagħna hi li ma nifukawx f'dik l-erja iktar milli nifuka fuq areas fejn ma jkunx hemm NGOs oħra illi jkunu qegħdin jiffukaw. U allura għalhekk aħna nifukaw ħafna fuq l-area tas-saħna ta' dritt, tad-demokrazija. Għaliex propju dak hemmhekk kien hemm vacuum kbir. Mhux qegħdin ngħidu illi ma kienx hemm NGOs oħra li b'xi mod tkellmu fuq hekk jew ħadmu fuq hekk, però f'dak il-mod partikolari mill-2017 il-qudiem kien hemm.
Kien hemm NGOs, ma forsi mhux b'tant konsistenza jiġu jmorru.
Jista' jkun, iva. Jista' jkun kien hemm NGOs illi f'momenti partikolari kienet jiffukaw fuq hekk imbagħad biżmien bidlu l-area of focus tagħhom. U allura jina naħseb illi ormai Repubblika stabbilit ruħa f'dan il-qasam tas-saltna ta' dritt, u ġabet bidliet illi huma importanti ħafna ġbiri nsemmi waħda minnhom, aħna għamilna il-pressjoni meħtieġa fuq il-Gvern Malti biex ibiddel il-mod kif jinħatru u jingħataw promotions il-ġudikanti Maltini. Jidu niftakru li aħna malli twaqqafna, aħna waħda mill-ewwel affarijiet li għamilna kienet illi għamilna kawża lill-Gvern Malti. U għedna fija illi il-mod kif jħatru l-ġudikanti Maltin ma jgarantix l-indipendenza u l-imparzjalità tagħhom. Kiena ħafna laqgħatawna qalbna f'dak il-moment, għamilna bdejnija Malta mbagħad morna l-Lussemburgu. U dik kienet vitali biex il-Gvern Malti li sa dak il-moment kienet jgħid li għaddi sistema tajba u kienet jiddefendiha, kemm fil-qorti kif ukoll barra, kellu mbagħad ibiddilha u b'xi mod jitħaddeġ xi ftit magħna wkoll u kien hemm il-Venice Commission li qantlu isma li m'għandekx raġun. U llum il-ġurnata tajna bil-pressjoni li għamilna regoli li permess tagħhom il-poplu Malti igawdi minn sistema tal-ġudikatura li jaffermu ferma ħar mill-li kenna.
U għacċar, anka fi klimek, anka lażla tal-kelma għamilna pressjoni. Mela, intkom pressure group. Group li tagħmlu pressjoni fuq l-autoritajiet. U anka tikxfu u anka tikxfu difetti u anka tirrakkomandaw soluzzjonijiet ukoll.
Naturalment.
Taddilkom minn moħħkom li minn pressure group issiru partit politiku u tikkontestaw l-elezzjonijiet?
Le, għaliex is-soċjetà Maltija għandha bżonn kemm partiti politiċi kif ukoll soċjetà ċivili, jidrinna li r-rwol tagħna bħala soċjetà ċivili jidrinna li qed naqbdu ħsew fl-areas fejn naħdmu, u allura fil-waqt li nifhmu li hemm bżonn soluzzjonijiet politiċi, il-kontribut li qegħdin nagħtu aħna mhuwiex dak ta' partit politiku, imma huwa ta' soċjetà ċivili. U rrid ngħid illi l-esperjenza tiegħi ma' sħabi f'dal-aħħar snin ġalitni nifhem iktar u iktar kemm importanti illi jkunu mhux biss aħna m'anka NGOs oħra illi jitkellmu minn dil-punto di vista, jiġifieri mill-punto di vista fejn m'hemmx konflitt ta' interess, m'hemmx vested interess għaliex aħna nitkellmu b'dal-mod ukoll għax aħna ma rridux il-poter, ma rridux noqogħdu naħsbu ngħidu issa x'inhu nkun il-poter aħna aħna rridu dil-libertà.
Ħana minnek domanda splengun. Sirt iktar konvint illi ma toħorġux għall-elezzjoni minħabba illi anka dak li jurikom l-aħħar ir-riżultat tal-aħħar elezzjoni ġenerali fejn l-Avukat Jason Azzopardi laqqas bisir nexxielu jitla fil-Parlament illi huwa għadu pedina importanti fil-Repubblika. U Carol Akolina tela imkaxkar, propjament tela mingħajr ma ġab laqqas il-kwota tal-voti. U allura jirerċar illi n-nies anka simpatizzanti magħkom laqqas riedu uffiċjali tagħkom illi jieħdu postom fil-Parlament.
Ma naqbilx ma dan l-assessment, ħanibda hawnhekk. Hija Karol se nidħol fi kwistjonijiet partiġjani, però bħala fatt it-triplika l-voti milli kellu 5 snin ilu. Jiġifieri ma naqbilx miegħek f'dik l-asserzjoni, apparti minn hekk nies li b'xi mod deru magħna jidir li hemm mat sostanzjali minnhom li sabu ruħhom fil-Parlament. Mhux b'xi għajnuna tagħna, però l-assoċjazzjoni b'xi mod magħna, għax tkellmu għax protesti u b'xi mod iħorderu magħna, ma kienieċ ta' impediment għalihom milli jirnexxu fil-karriera politika tagħhom. Jason Azzopardi huwa avukat tagħna, jaħdminna b'xejn. Naturalment grati għal dal-fatt. U avukat tal-kriminal.
U ma taħsibx inti avukat?
Notar.
Notar, iġifieri mill-qasam legali. Ma li kollok avukat اللي ديهلو هيج الأرتي اللي كينو كل رابريزنتانت تا سوċيتا ċivili كينو كل ممبرو parlamentari دانا ما يوحلوش كل كونفليت انتريس إجيب ċertu informazzjoni اللي forsi MP normali ما يكونوش accessali دانا ما يجيبش level playing field لقاس
الverita إيه اللي
يبدأ ويهدو يسبيċalior فين تبدأ ممبرو parlamentari فين يبدأ او دانا مش عالġej ساتسو partit
لا حفنا نيس naturalment, idealment ikon avukati illi ma jkunu involuti f'xejn iktar, però ir-realtà hi illi l-avukati illi jkunu lesti li jissugraw ikunu ftit, aparte minn hekk, Jason Azzopajdi bħal l-avukati l-oħrajn kollha tagħna jaħdminna b'xejn, u għaw wieħed mill-iktar avukati illi ħadminna. Biss insemmi illi permezz tiegħu aħna tlabna u nixxinna niksbu numru ta' inkjesti maġisterjali, kull waħda li tlabna ksibnija, u għandna fiduċja kbira li daw għad iġibu bidla kbira fil-avvanz kbir fil-ġlieda tagħna, fil-kawża tagħna għal-legalità f'dal-pajjiż. Insemmi pereżempju illi għandna inkjesta maġisterjali fuq il-bejħ ta' tl-isptarijiet. Għandna inkjesta maġisterjali pereżempju fuq il-bejħ tal-passaporti, fuq l-abus fil-bejħ tal-passaporti u sensila oħra minnhom. Jiġifieri ir-relazzjoni tagħna ma' Jason Azzopardi hi waħda ta' klient u avukat u jiena nista' ngħid illi s-servizz li jtina Jason Azzopardi huwa impeccabbli.
Alex, meta tara r-riżultat tal-aħħar elezzjoni, taħseb illi l-Partit Laburista fil-Gvern tal-lem l-esperienzi arsa illi kellu fl-ewel snin tijow, jew inkella l-ewel indikazzjoniet ma tanċuru li tal-lem daqsant. Minkejja rida politika tal-Prim Ministru illi f'dal-każ veru nibnu paċna ġdida.
Illa kħabna nibdew il-leġislatura. Jiena fl-opinjoni tiegħi still very early illi qed jiġġudizzu. U ma nixtieqx inkun jien li naġġel qabel żmien li kif qiegħed il-Malti żmien jagħti parir. Fim jekk jien importa nagħti żewġ kummenti żgħar hija. Illi minn naħa Robert jiġi qatt attent ftit fuq l-argumenti li meta jitkellem fuq in-nies li telgħu ma telgħux fil-Parlament, għax ikun mod kif poġġija hu, isuq ta' ċertifikat u stess illi in-nies illi fil-PN telgħu fil-Parlament, jew li suħut minnhom l-assoċjazzjoni tagħhom mar-Repubblika għandilhom il-ġid li tfisser allura lill-perċezzjoni pubblika li Repubblika hija forma ta' mouthpiece għall-inqas sezzjoni tal-PN hija l-perċezzjoni reali. Ukoll jibqa' l-fatt li Jason Azzopardi tkellem dwar Bernard Grech u għamel akkużi tqal ħafna. Huma akkużi li huma pertinenti ħafna għaliex da qed ngħidu illi dan il-bliedem li preżenta jew u qiegħed jirrappreżenta lilu nifsu, jirrappreżent lilu nifsu bħala the alternative government. Allura qed ngħidu, jien għalija biss li inti tmur u qed tiekol mal-businessmen diġà juri li għandek problema kbira fejn inti il-demarcation line bej politika u business, bej interessi ta' business kbir. Tajjeb mhux qed ngħidu small businessmen aħna ħatal ħanut tal-merċa, u l-politika dik id-demarcation line mhux qiegħed hemm. Jiena dak lili jinkwetani, dak l-ewwel ħaġa li jinkwetani lili, illi dak id-demarcation line mhux qiegħed hemm. Mela allura jiena nħoss li hemm ukoll kellu jsir.
Ħajwieġbek Robert.
Iva, ara, Alex, naqbel miegħek li dawk huma allegazzjonijiet serji ħafna. Irridu bil-fors inħarsu li l-fatt illi kien hemm żewġ persuni li jagħmlu dawn l-allegazzjonijiet li huma Jason Azzopardi u s-sindku ta' San Ġiljan. U tnej li huma qalu illi ma jistgħux jirisqu evidenza l-qudiem Għaliex biex jagħmlu hekk ikollhom jiksbu s-sors tagħhom u ma jinstaw iħossu li ma jinstawx jagħmlu dan. U allura evidenza, ma nafx intkom x'rajtu, però jien evidenza ma rajtx quddiem għajnija. U rrid inxebbaħ din is-sitwazzjoni ma' sitwazzjoni oħra. Meta kien hemm l-allegazzjoni minn Jason Azzopardi dwar Carmelo Abela, li Carmelo Abela kien involut fil-hold-up tal-HSBC. Jekk tħarsu tmorru tfittxu lej dak iż-żmien, li kien xi sena ilu, aħna wkoll ma ħadniex pożizzjoni f'dak il-moment, għar-raġuni li evidenza ma tressaq xejn f'dak il-moment, aħna kien faċli għalina aħna nħorġu ngħidu isma' Carmelo Abela għandu jirriżenja. Għaliex hemm allegazzjoni fil-konfront tiegħu li ta' aċċess permezz ta' cards tal-HSBC fejn kien jaħdem biex isir dak il-holdup. Aħna ma minniex lanqas f'dak il-moment. U allura l-policy tagħna hija illi għandna reputazzjoni li rridu niddefendu. Irridu nkunu kredibbli f'kull każ. U aħna ma nistgħux aħna nieħdu deċiżjoni jemm nemmnu xew li allegazzjoni jekk ma jkollna xejn f'idejna, lakenna fil-konfront tal-każ ta' Carmelo Abela u laqas għandna f'dew iż-żewġ każijiet li qegħdin insemmu. U naħseb li nkunu superfiċjali illi biex ngħidu isma' qedna xi ħaġa, ngħidu isma' nemmnuhom jew ma nemmnuhomx. Ma naħsibx li nkunu kredibbli u ġusti u serji jekk aħna nagħmlu hekk.
Mela, l-aħħar kumment minn naħa tiegħek, Alex, l-aħħar kumment tiegħek.
Ħaġa żgħar ma xtieqx nara fuq diema laqqas ma tlabtu li jkun hemm investigazzjoni uffiċjali, għaliex fih meta ħamin investiga. Investiga internament il-Partit Nazzjonalista għaż investiga probjament. Jiġifieri meta jkollok allegazzjoni bħal dik, u hemmhekk niġu anke dak li qed tidrobet, jiġifieri kieku għandna mekkaniżmi tajbin, kif il-pulizija jisimgħu allegazzjoni bħal dik, il-pulizija stess jibdew jinvestigawhom dal-affarijiet. Imma jiena nixtieq naraq wada. Ħaġa importanti u din hija importanti ħafna. Importanti li ngħidu illi is-soċjetà ċivili għandha rwol essenzjali. Biex ikun hemm demokrazija. Nistgħu ma naqblux, definitely. Imma id-dibattitu li jkollna, dibattitu jiena nemmen li għandu jsir dejjem b'rispett lejn xulxin l-idea ta' xulxin, fl-aħħar mill-aħħar jista' jwassal biex eħe anke kif ġara fl-modi, pereżempju l-ewwel semmejt il-graffiti meta naqdu f'okkażjoni partikolari ma' Repubblika, eċetera, biex ikollna driving force li bil-mod jibdew nbidlu dal-pajjiż. Għax ħafna drabi f'dal-pajjiż neħlu illi. Nattakkaw meta jkun hemm gvern, meta jkun hemm gvern ieħor l-attakki jonqosu. Illi l-affarijiet jaqgħu dejjem fuq linji partiġani. U li fil-verità is-sustanza dak li għandu bżonn jinbidel f'dal-pajjiż jibqa' ma jinbidilx.
Ninringrazzjak, Alex. Ħa nsaqsik domanda tal-aħħar u nagħlqu fuqha. Robert, bħala President tal-Aqda Repubblika, tkunu mistidni fuq il-medja. Jifri, kemm ilu l-aħħar darba li ġejtu mistidni fuq xandin nazzjonali waqt xi programm ta' diskussjoni politika?
L-aħħar darba kien sena u nofs ilu, kien hemm diskussjoni dwar il-Kummissarju tal-Qdiet Volontarji li mbagħad kellu jirriżenja minħabba il-każ li kellu magħna, x'kien allega li aħna qed nimxu fil-legalità, ma kien assolutament xejn. U
minn sena u nofs ilu la intkom qatt ma ġejtu mistiedna fuq ix-xandin nazzjonali.
Le, l-aħħar darba ġejna mistiednin kien waqt programm inkelli nintervjeni mid-dar u r-rappreżentanti tal-partijiet politiċi kienu fl-istudio, għax biskont naf li kienu hemmhekk. U komplew jiddiskutu dak li qed jiena mid-dar. Imbagħad kien hemm programm kien l-erba' fost il-ġimgħa dwar propju is-sitwazzjoni partikolari tagħna u biex jinexxi li nidħol ħabis minuti kelli nimponi ruħi mid-dar.
U allura ti tgħid ħafna dwar il-xandir, il-pluralizmu, l-ħna differenti li jinstema'.
Għalhekk aħna ngħidu li l-istituzzjonijiet jinsabu maħtufin, jiġifieri bħalma l-Kummissarju tal-Pulizija aħna ngħidu li mhux qed jaqdi dmiru, bl-istess mod min imexxi x-xandir nazzjonali mhux qed jaqdi dmiru għaliex mhux qed jagħti spazju lil-ħna differenti. Lil-leħen tagħna żgur li mhux qed jagħtih spazju.
Ir-radju tal-Università ta'kom dal-ispazju u nerġaw nistidnukom wara l-wafqa tas-sajf.
napprezzaw, jiena il-policy tiegħi li kull ministri dinni naċċetta dejjem. Ġifieri naċċetta minn issa.
Nirringrazzja lil Alex Farrugia li kien magħna wkoll lilek Dr. Roberta Collina u nawguralkom aktar ħidma b'Risq Malta tagħna.
Grazzi mill-qalb.
Intkom is-semmija ibqgħu magħna għaliex wara pawsa qasira għandna issa se niddiskutu qasam soċjali għaliex se nitkellmu dwar is-soċjetà fil-kottonera. Imma dwar dan u aktar minn hawn u żewġ minuti oħra.
Din il-mużika ta' Schubert inaqdu magħna George Peresso
u Gerald Fenek
għal-edizzjoni oħra ta' Omaġġ għala mużik.
Tislima lill-mużika li format l-istorja u l-kultura tagħna.
Is-sibt fid-disa ta' filgħaxija, ripetizzjoni il-ħadd fis-satej ta' wara nofsinhar.
Dejjem fuq Campus FM.
Inaqdu miħaj Tony Sant biex fl-bjien nisimaw siħaħ sejjes minn Malta ta' s-seklu 21. Mużika 21 fuq Campus FM kullar ta' t-nejn f-sinar u l-ħamis f-sitta f-laxija.
Inaqdu miħaj Slejn Buħanġar flimkien mal-Professur Charles Briffa għal-program Cocktail Linguistiku kull nhar ta' tnejn fis-siegħa u nofs ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni l-erba fl-erba ta' wara nofsinhar.
Mill-kulleġġ, program fejn itkellmu nesploraw x'qed jiġri fil-Junior College. Imma kien nisimgħu stejjer u taħdidiet fuq temi li joqtu l-istudenti tagħna.
Insiru nafu naqra aktar fuq il-membri differenti ta' din il-komunità u dak kollu li jkun għaddej.
Inaqdu miegħi Roberto
u miegħi Suzanne
it-tnejn fit-tlieta b'repetizzjoni l-ġimgħa fis-siegħa u nofs
fuq Campus FM 103.7.
Minn Melites għall-Imdina huwa programm dwar il-Belt Medjovali tal-Imdina bl-istejjer tagħha, bir-rikezzi tagħha, kif ukoll bl-avvenimenti li sawruha. Nisimgħu dwar it-teżori li nsibu fil-knejjes, informazzjoni dwar il-bini li jsebbaħ it-toroq kif ukoll dwar personaġġi. Kitba u preżentazzjoni ta' Vincent Zammit kun nhar ta' tnejn fit-tlieta u nofs b'ripetizzjoni l-erba' fil-ħamsa. Dejjem fuq Campus FM 103.7.
Meta l-ħin bħalissa huwa l-10:04 minuti jiena Mario Thomas Vassallom mill-istudios ta' Campus FM nilqakom għal din it-tieni parti tal-programm Agora tal-lum fejn issa se nkunu qegħdin nitkellmu dwar is-soċjetà tal-kottonera bis-sabiħ u l-ħafna opportunitajiet li għandha x'toffri kemm il-qasam kulturali, storiku, inkluż ukoll soċjali. U biex nagħmlu dana għandi miegħi fl-istudio l-Onorevoli Dr. Katja De Giovanni.
Lek nsellem il-semmija ta' dan il-programm ukoll.
Illi barra li hija politiku emerġenti ġifieri ġdida nawguralek fil-ħidma parlamentari tiegħek hija wkoll id-direttur tal-Cottonera Resource Center li l-Università propju waffqet f'dan ir-reġjun. U maħanda u bippjaċir nilqa' lill-Dr. Josette Barbara Cardona illi hija waħda mill-lecturers tal-visiting lecturers tal-Dipartiment tal-Public Policy. Li jipproduċu dan il-program u hija wkoll il-project coordinator ta' dana il-resource center fil-Cottonera. L-ewwel ħaġa, il-Cottonera mamula mill-Isla, Bormla, il-Birgu u il-Kalkara. Għaliex l-Università ta' Malta ħasset il-ħtieġa li twaqqaf reġjun ċentru f'dan ir-reġjun u x'tagħmlu minn dak ċentru?
Mela, l-Università ta' Malta kienet propju waslet biex twaqqaf dan iċ-ċentru fl-2013. U r-raġuni kienet li l-inqas percentaġġ ta' studenti li jattendu propju dan l-Università ta' Malta kien mill-Cottonera. U għal daqstant inħass dak iż-żmien li jinfetaħ ċentru hemmhekk fejn jkun jista' jibbriġġja il-lokalità tal-Cottonera ma il-campus li għaw għawnek fl-imsida mfiqet natu propju dan il-programm. Il-mod ta' kif isiru l-affarijiet hija li aħna essaċ bħala korsijiet li huma tagħna fiħdan il-Resource Center m'għandniex, ġifri aħna li nagħmlu noffru servizzi iva li huma tagħna li mbagħad nispjegawhom il-qudiem, però li namlu neħawsjaw affarijiet li kun irrid jagħmel anka l-campus u anka per eżempju bħal l-Università tat-Terz' età. Jiġifieri xogħol iċ-ċentru mod primarju skont l-istatut taċ-ċentru huwa li propju iħeġġeġ in-nies billi jaraw preżenza tal-Università fil-Cottonera u din il-preżenza tal-Università fil-Cottonera hija importanti ħalli dak li jkun li hu minn dawk li nħawi jidra propju il-logo tal-Università, jidra jiġi fil-premises tal-Università ħalli mbagħad il-qudiem jitħajjar biex huma tiġi jagħmel anke korsijiet hawnhekk fil-campus il-main tal-Università.
Katja tajtna ftit helicopters view ta' x'qegħdin tippruvaw tagħmlu. Issa hawnhekk ġara xi ħaġa interessanti ħafna mill-lat demografiku u soċjali. Josette, inti psikologa, inti soċjologa, mela, dan ir-reġjun, ir-reġjun tal-Cottonera, ta' imħuħ kbar lill-pajjiż. Fl-oqsma kollha tal-ħajja.
Ekku.
Ġara illi illum, kif qiegħda tgħid Katja, in-numru ta' studenti illi jiġu mill-Cottonera fl-Università huwa l-inqas. Mela ġara xi ħaġa, nistgħu nwaħħlu fl-eżodu li kien hemm il-gwerra minn wara t-tieni gwerra dinjija illi ħafna nies ħarġu mill-Cottonera u qatt ma reġgħu rritornaw?
Naħseb hija aktar komplessa minn hekk. Naħseb jiena waħda mill-affarijiet li nħossu illi il-soċjetà tal-komunità tal-Cottonera x'huma ħabba li qegħdin iktar minn siti waħda tista' tgħid f'imma f'post ġeografiku kemm xejn żgħir qisu lilhom infushom bħala komunità waħda. Naħseb waħda mill-affarijiet illi l-komunità tal-Cottonera sfortunatament qiegħda tbagħat hija hemm ċertu stigma, hemm ċertu stereotipi illi aħna nħossu illi għalkemm
stereotipi fihom infushom jew stereotipi minn reġjuni oħrajn ta' Malta.
Naħseb iktar minn reġjuni oħrajn ta' Malta u qed iħallu impatt dirett fuq kif huma jħarsu lejhom infushom fuq l-identità tal-persuni tal-Cottonera. Jiġifieri għalkemm qed isir ħafna xogħol u qed isir ħafna xogħol anke mill-entitajiet fil-komunità, jiġifieri aħna nintaqgħu magħhom ukoll u naraw ix-xogħol qed isir, però xorta nħossu li għad hemm l-identità ta' mieter tal-persuni li ġej mill-Cottonera għadha kemmxejn marbuta mal-istigma u mal-istereotipa li aħna ġejjin mill-Cottonera u allura naslu tal-istess sur. Ma barra mis-sur aħna lina huwa xi ħaġa li hija dinja oħra li jista' jkun li mhux dejjem nistgħu nilħuha.
Ekku, u naħseb jiena fil-fatt naħseb li kiex ġal intirtet ngħid għalija jiena n-nanni tiegħi huma minn Bormla. U per eżempju meta kienu kun hemm ir-regatta għall-aħfri l-annanna tiegħi kienet kun vera kuntenta li rebħu Bormla, ġifri kien hemm ċertu pride, imma kienet tgħidli wkoll li kienet trabbiet ma' ċertu nies eminenti li kienu jiexu mil-kottonar, ġifiri kella l-bżon li dik tejdili li javolja jie minn Bormla, Bormla kellu ċertu nis li kienu prominenti u kifet tajjeb inti.
Loss, ma kolla tal-ħajja.
Eku, u li taw kontribut politikum u speċjali. Pero kienet tajdli u koll, jena mux minn kullim kien minn Bormla, jena propju minn Santa Margherita. Iġifiri, minn ċertu postijiet ta' Bormla, jew ċertu postijiet fl-akkwati tal-kottonera, kienem postijiet kienu meqjusin forsi ta' livell differenti minn oħrajn. U dik tagħmilha veru post interessanti.
Mill-lat storiku, Santa Margherita kienem il-kanuni il-gbar tal-imperu Ottoman propju minn fuq l-olja ta' Santa Margherita biex jibbombardjaw lill-birgu. Jekk bħalissa, ġifieri bħalissa tant snin ilu 417 snin ilu 1565 kien propju għaddej l-assedju l-kbir propju fuq l-isla u l-birgu.
Ekku, u kifet tajjeb inti daw kienu nies li qabel ma żewġu ma kienx hemm post fejtejx fil-kottonera u ħarġu fil-fatt nistej marru jgħixu propju raħal ġdid. Raħal ġdid tista' tqisu kien propju subwerk dak iż-żmien li ħareġ minn nies tal-kottonera. Imma kienet xorta żammet l-identità tagħha ta' Bormliża, xorta kienet titkellem ċertu pride, però kien ikollha tgħid fil-verità li trabbit ma' ċertu nies ġuri kien hemm dik l-istigma wkoll. U kienet interessanti kif kienet it-tekkija.
Sa sejtek dik tal-gwerra, Joseph, ukoll għaliex pereżempju jiena mill-Mosta u l-laqmijiet għadhom popolari kullum kien. U hemm familji sħaħ li għadhom jgħidu l-hom ta' Bormla. Et tifhem kun hemm l-isem u jgħidlu ċikku ta' Bormla, pereżempju, ta' Bormla. Għaliex dawna baqgħu jġorru anke dik it-tip ta' identità li qed issemmi katja, ġifi sens ta' identità minkejja ċertu snobiżmu minn reġjuni oħrajn fuqhom, imma sens ta' identità fil-kottonera li joħroġ pereżempju għal-festi, joħroġ għall-irxox, għal-famuż irxox, joħroġ ukoll anke fil-politika. Il-kottonera bħala reġjun iktar minn oħrajn huwa b'saħħtu ħafna is-sens ta' identità, ġifri kważi daqshawdex tifhem bħala reġjuni.
Infatti biex insemmi fatt storiku ieħor marbut mal-gwerra bħal da żmien ukoll jidher li fl-10 ta' Ġunju kien hemm dan l-esodu li ħarġu n-nies mill-kottonera refuġjati għax ġew bombardjati l-ewwel bombi ġew mitfuwejn fuq il-kottonera u kien hemm dan
f'Ġunju ta' sew għaliex in-nanna kienet tgħid Mussolini jagħmel diskors għaliex gwerra jrid bil-fors.
Eżatt, u ħarġu kollha baja fux fejsejrin u infatti laqgħuhom mbagħad irħula oħra. Jiġifieri ħa din saret għalihom kienet ovvjament weġa kbira li tittoħroġ minn dik il-Mekka ta' trades.
Katja, ma nistax ma nsaqsik x'domanda politika. Kien hemm ħafna x'nistgħu ngħidu aspirazzjonijiet biex ma nużax it-terminu tal-Pink Floyd High Hopes. Biex meta twaffqet anzi l-American University of Malta illi din seġġib mewġa ġdida ta' żvilupp hawn kulturali, infrastrutturali, etc. Imma buzziqa ta' sapun kienet din.
Ekku, sfortunatament, ikolli ngħidlek li ma kellix is-suċċess li konna din nistennew. Jiena naħseb li l-fatturi kienu diversi.
Però l-inqas jgħinna il-restawx stupend tal-akwata.
Ekku, però naħseb li l-fatturi kienu diversi. Ġifieri jiena naħseb li l-American University of Malta kemm attirat ċertu forsi ftit scholars ta' valur, naħseb li ma attiratx biżejjed scholars ta' valur u anke biex jalmu fija. U ngħid li l-istudenti dan iż-żmien dik saru jfittxu wkoll. Ġifieri jiena pereżempju studenti tiegħi li jiġu hawnhekk, jiġu l-Università ta' Malta, jiġu jfittxu jgħidu li imma jekk imur f'dik l-università, jiena se jkolli min jallimni li se nieħu xi ħaġa minn għandu.
Allura f'forma ta' corporate social responsibility inti qed tgħid illi l-Università ta' Malta wafqet dan iċ-ċentru fir-reġjun tal-Kottonera biex iġġib iktar ħanajduwek, tfalijiet tal-kottoniera l-campus tal-Università. L-American University of Malta, palti mil-corporate social responsibility taħħa, mandiċu koll il-tati il-kontribut taħħa
il-Società? Pero minix taqbattajt, taqsek fukata fuq il-sujġet taċ
ma... Mela xini taħmel l-Università? L-Università ettati per eżempju servizzi anka edukattivi, servizzi legali, servizzi ta' psikologija, xed xieġri jemmek? Min
ma leju jem taħti xie scholarship su koll l-studenti mal-titu bifirġ, fil dikana
fuqa... Nemmen jgħal lewe l-għandun kunu tal-kottonera jirġa?
Ekku, ekku. Pero fil-verità kien hemm min kritika għana per eżempju għaliex qed nagħtu preferenza lin-nisa l-kottonera wkoll, ġifieri bħalissa dejn dibattitu sħiħ fuq għadi għandniex anke huwa punt kontroversjali għandniex in this day and age fil-verità nagħmlu din it-tip ta' preferenza nisa l-kottonera il għaliex ukoll l-ambjent tal-kottonera fil-verità minn ċertu nies partikolari qed isir ukoll iktar senjur. Il għaliex qed jinxtraw ċertu binjiet.
Kollox idur mal-proprjetà.
Ekku, kollox idur mal-proprjetà u għal daqstant issa l-komunità tal-kottonera naħseb hemm estremitajiet, hemm min vera ma jaffordjax u hemm fil-verità min jaffordja żejjed. Allura vera diffiċli li taqta' l-għajn u tara kif ħatagħmel biex min veru għandu bżonn li ntuħ dik l-imbuttatura naraw kif ħantuilu l-imbuttatura.
Josette, inti il-koordinatur ta' dan il-proġett, x'tip ta' servizzi tagħtu hemmhekk?
Mela, bħala servizzi aħna nħarsu lejn l-Lifespan College fir li t-tfal li jżgħażagħ lejn l-adulti wkoll lejn l-anzjani. Ġifieri aħna l-focus tagħna għalkemm primarjament biex it-tfal jersqu lejn l-università, però wkoll ninvolvu l-adulti u anke l-anzjani. X'inhu r-raġuni wara din? Wara kollox jafu kien hemm min kellu dejjem opportunità li jersaq lejn l-università bħala adult u forsi dik tkun l-ewwel ix-xewqa tiegħu. U apparti hekk la darba inti ġibt l-anzjan u l-adult lejn il-ċentru tagħna dawn jistgħu mbagħad iħajru anke tfal tagħhom jersqu lejn iċ-ċentru tagħna, ġifieri dik hija xi ħaġa li aħna nagħmlu. Bħala servizzi iva nofru servizzi bħal revision classes fix-xitwa li fil-verità għadhom kif spiċċaw issa għal year 10 u year 11 bi prezz vera baxx illi fis-sens iħallsu miżata vera minn żgħira u jistgħu jieħdu suġġetti kemm iridu. Ġifieri aħna.
Ġifieri dan qisu biex niftehmu man-nies qisu privat b'xejn jew privat is-sussidjat.
Sussidjat ħafna ħafna ħafna. U l-għalliema kwalifikati jkunu għalliema kwalifikati illi jagħtu attenzjoni individwali jekk ikun hemm bżonn anke lill-istudenti. Inħarsu wkoll lejn servizzi semmejt il-counseling u semmejt il-legal clinic. Iva, aħna għandna komunikazzjoni diretta ma' l-Fakultà tal-Liġi u anka il-Dipartiment tal-Counseling hawnhekk u l-Practicum l-istudenti tagħhom jistgħu jagħmluh għandna u fis-sessin l-istudent tal-Università, ġifieri qegħdin ngħinu anke l-Università ta' Malta u fl-istess ħin l-istudent qiegħed jgħin il-komunità tal-Kottonera. Ġifieri dak huwa servizzi nofru kompletament.
Katja, bħala direttur, dawn it-tip ta' servizzi sa kemm ilhom inċena, ġifieri kemm ilhom ikunu offruti?
Ilhom indoħaq direttorjiena żgur, ġifieri qed ngħidu mill-2017 żgur u jidhir li anke xi ftit qabel.
Ġifieri hekk stajtu element ta' esperjenza issa. X'tip ta' nies jiġu għandkom, Josette?
Minn kull qasam tas-soċjetà tal-komunità tal-Kottonera u anke minn barra l-Kottonera. Ġifieri għalkemm aħna ċentru fil-Kottonera qegħdin ukoll.
Ma per eżempju intkom qegħdin Bormla bħala Birgu Bormla. Ġifieri nies milli jislhom il-Kalkara jiġu?
Iva, jiġu wkoll, jiġu wkoll. Għax kif qatt l-ewwel il-Kottonera titqis bħala komunità waħda, allura għalihom il-Birgu xorta mhuwiex bogħod. Ġifieri huwa parti mill-komunità tagħhom. U kif semmejt qed jiġu wkoll persuni minn barra l-Kottonera, ġifieri l-fatt li qegħdin jiġu nies barra mill-Kottonera għalina huwa tajjeb ukoll għax qegħdin inbidlu forsi tgħin ukoll bit-tinbidel ukoll ċertu stigma u ċertu stereotipi.
Ħa nerġa' ndur għalik Katja, ġifieri inti llum membru parlamentari sewwa. Jew wieħed minn dawk illi ma naqbilx li Malta hija city state. Aw ħafna nies jgħidu Malta hija city state. jiema naqbilx, għax jiena għadni nemmen li kif tifel jitrabba ġo raħal differenti minn kif jitrabba ġo belt jew naħ oħra ta' Malta. Jiena għadni nemmen hawn naħseb li bħala soċjoloġi intkom taqblu wkoll. Dan ir-raġunament reġjonali mal-politiku. Dan huwa taħdin ġdid hu għaliex dejjem isna lil Malta l-iktar ngħidu l-Maltin u l-Awċin. Semmek mal-iktar naslu, però llum anka fuq qafas legali Malti hija maqsuma f'ħames reġjuni. Mhux hekk il-Kunsilli Lokali maqsumin f'ħames reġjuni. U hemm ukoll allura arena reġjonali ta' governanza li ma nivvutawx għalija m'hemm qiegħda għax anka titloba l-Unjoni Ewropea. Dan l-argument ta' l-raġunament reġjonali fil-politika abatart fil-parlament jew għadhom il-ħna fid-deżert?
Le, diskutejna, niftakar kelli diskussjoni wkoll u niftakar li attendew l-Onorevoli Ġulja Farrugia, l-Onorevoli Claudette Buttigieġ u l-Onorevoli Rebecca Cilia li kienu organizzawa il-Women in Business, fi konna t-ndiskutuħ dan il-punt u konna t-ndiskutu koll il-fatt li forsi rridu nirrevedu anka sistem elettorali. Iġifri sistem elettorali tagħna tifoka fuq id-distretti u għal daqstant, pera se tifoka fuq id-distretti, hemm element reġjonali wkoll. Per eżempju, jiena kkontestajt żewġ distretti, raba' distrett u sid-distrett. U rrid ngħid li l-elementi u l-mod kif jittakiljaw ċertu affarijiet in-nies huwa totalment differenti. Anka li x'jew saħħom huwa differenti, il-mod kif iġibu ruħhom. Issa tgħid li differenza bejn raba' distrett, per eżempju, u d-disa' distrett huwa li iktar lejn in-nord, anka l-mod ta' kif inti tagħmel il-politika hemmhekk hija naqra differenti forsi tagħmel inqas kuntatt man-nies u iktar tibgħat affarijiet bil-miktub jew iktar tuża tuża t-telefon biex tikkomunika magħhom. Jiġifieri li dik id-diskussjoni qiegħda ssir għalkemm mhux mod naqbel miegħek kemm hekk formalizzat. Però kulħadd qed jaqbel li xi forma ta' reviżjoni fuq kif nagħmlu l-politika u kif iva l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż li hija l-Parlament irid isib postu.
Minn dawn il-programmi, per eżempju, anka fuq agora, issemmit ukoll is-suġġeriment illi jista' jkun li s-sistema elettorali tagħna fuq bażi distrettwali tinżel għal bażi reġjonali.
Ekku, u fil-fatt naħseb fuq hekk din iddiskutu, però ovvjament id-diskussjoni għadha miftuħa mens u għadu maġi deċiż xejn dik irid nagħmilha ċara u dejjem issir diskussjoni b'konsultazzjoni sħiħa mal-poplu, x'dik inħoss li essenzjali fejn tidħol il-politika. Jiena qed nitkellem hekk b'mod personalment. Il-livell ta' diskussjoni mal-poplu rid ikun miftuħ biex il-politika magħmula minni qed nitkellem għalija hawnhekk ħatkun minn nies għan nies.
Mela, maħna fuq il-linja għanna l-Noel, Dr. Noel Vella, li huwa l-tewr tal-bioloġija fil-Junior College ta' l-Università ta' Malta, l-imsida, pero wkoll jagħti palata daqqatit l-tfal tal-kottonera fil-fdan ċentru. Bonġu, Noel!
Bonġu lilek, bonġu anka l-mistenni, l-Katja u l-
Noel, it-tfal tal-kottonera, x'tgħid li fuqhom? X'etajiet tara inti, x'aspirazzjonijiet għandhom. Veru li l-kultura tagħhom tista' tindividwalizza minn dawk ta' reġjuni oħra li tara fil-kulleġġ tal-Junior College?
Le, ikun hemm ftit, jiġifieri dak li jkun. Per eżempju jiena mill-Birku, jiġifieri mill-Kottonera wkoll, kif dak li jkun jissurja fil-Kottonera jgħidlek ħalli mela, issu jkun hemm dak ċertu irbit ġifieri, anke ma' l-istudenti. Bħala studenti jiena kulleġġ nara diversi, imma wkoll ħdimt ammont ta' snin
No, il-ġirbi inti mela ġirbi.
Ekku,
għax in-nies tal-Virgu jgħidulhom ġirbin. Mela, it-tfal li jkollok quddiemek jiġu għandek biex jitalmu iżjed, biex japprofondixxi jiseb, biex ikun hemm diffikultà l-iskola inti issolvilhom u tgħallimhom jimmaturaw. X'tip ta' karatteristiċi għandhom dat-tfal?
Le, l-ewwel ħaġa jkun hemm tfal li Kifet li kal snejt u għallem tiġifiri mod volontarju għal-madwar 20 sena kena NGO u konna għal-mu tfal ġewwa kottonera mod speċjali ġej minn Borm lawn il-Birgu. Dawn ikunu tfal ħafna minnhom illi jew sabu xi diffikultajiet fis-sistema edukattiva, jew kellhom problemi biex ħalsu privatijiet. Jista' jkun ukoll ma kellhomx problemi kif semmit anke Katja aktar kmieni. Importanti li meta tkun qed tagħmel dawn it-tip ta' programmi tħallat it-tfal kemm jista' jkun biex anke il-programm li tkun qed tagħmel ma tiġix kreata stigma madwaru. Dak ifett li diġà wkoll.
Noel, hemm differenza fl-attendenza bejn bniet u subien? Ikollok iktar minn sess minn ieħor jew le?
Mhix daqshekk, ta' mhix daqshekk. M'hemm xi ħaġa li tista' tgħid. Iktar kważi kemm aħna fil-komunità familji jkunu, għax inti jkun hemm familja jew tieħu grazzja mal-proġett li qed tagħmel jew tara li hemm potenzjal li qed tgħinhom. U jibgħatu it-tfal oħra jew kuġini tagħhom, jiġri iktar kważi jkun hemm daw il-clusters ta' familji milli.
Dawn it-tfal li jiġu għandek, taħseb li għandhom xi tip ta' librerija żgħira d-dar jew il-ktieb mhuwiex daqshekk ħaġa ta' kuljum?
Sfortunatament ħafna mit-tfal il-ktieb mhuwiex ħaġa ta' kuljum le. Jiġifieri tfal li naraw li jkunu bċertu diffikultajiet. Il-diffikultajiet ikunu għandhom eru iktar fondi milli ġast għax hemm problema biss għax ħabba l-iskola per eżempju. Jiġri dawn ma jkunx mill-iskola ma jsibux is-support, mhux mill-iskola skużani, id-dar ma jsibux is-support li hemm bżonn biex ikomplu programmi tagħhom ġol l-iskola. Ġifieri ikun hemm bżonn dawn ix-xogħlijiet fil-komunità biex.
Nimmaġina li korreġini, korreġini jekk se jrim qarra, imma nimmaġina li tfal tal-kottonera bħal bqija ta' tfal mhux biss Maltin, imma tad-dinja kollha ħinhom parti sostanzjali minn ħinhom hija meħuda mill-online activity. Kemm hija ta' inkwiet għalik jew ta' opportunità għalik bħala għallim?
Kultant tkun ta' inkwiet għaliex l-online ħafna drabi l-exposure tagħhom ta' dawn it-tfal tkun għal affarijiet bħal Facebook li nista' ngħid li l-sistemi edukattivi tagħna mhumiex daqshekk inklinati biex jużaw dawn il-platforms. Ovvjament anka il-Kottonera Resource Center din is-sena għamel użu tajjeb ukoll anke fl-aħħar snin jiġifieri, l-sistemi online ħalli kemm jista' jkun inkunu nistgħu nintegraw tfal li qed jużaw affarijiet online u jibqgħu għaddejjin anke biex xogħlijiet tagħhom mid-dar. Imma naħseb l-online fis-sistema edukattiva għadna rridu nimbuttaw iżjed, għadna wisq fil-bidu tagħha, u mod speċjali fi tfal li ġejjin minn ċertu background żvantaġġat, mod speċjali għax anke forsi l-ambjent tad-dar ma jħallihomx ikomplu għaddejjin bix-xogħlijiet tagħhom kif wieħed kien qed jistenna. Naħseb għandna bżonn iktar nagħmlu awareness dwar l-importanza tal-online vis-à-vis l-edukazzjoni.
Tajjeb, mela qed issemmi Noel qed issemmi l-ħtieġa ta' teknoloġija u laħan daħħal kollega tiegħek mill-istess Kottonera Resource Center lil-Christian Serpina li huwa għallim ta' teknoloġija u robotika. Illi wkoll jagħti l-għajnuna tiegħu f'dan iċ-ċentru. Christian, nsellimlek.
Nsellimlek, Mario, nsellim il-Dr. Katja, il-Dr. Josett u lilek ukoll Noel. Grazzi tal-istedina u proset ħafna tal-inizjattivi biex nitkellmu ktar fuq dawn l-istudenti tal-Kottonera Kottonera.
Mela, inti tgħallem ir-robotika ġol kottonera. Kif jilqawk?
Efimni, interess kbir ħafna u kif qallu anke s-semmija ta' qabli. Basikament, f'meta nidħlu fuq teknoloġija speċjalment, ma nax distinzjoni bej studenti minn Kottonera, studenti minn barra Kottonera, raġuni li hija xi ħaġa li għandha x'taqsam it-teknoloġija u allura iktar u iktar jintistawruhom ikunu ġejjin minn fejn ġejjin. Sfortunatament imbagħad issib minn m'għandux aċċess għal ċertu teknoloġija bħal m'għandu ħadd ieħor.
Ekku, naħseb illi il-mistidna fl-istudio u Katja u Josette iridu jibnu fuq il-narrattiva li qegħdin tresqulna.
Ekku, xi ħaġa vera vera importanti forsi fid-diskussjoni li qamet hija din l-użu tat-teknoloġija vera tkun hemm iktar screen time, dan huwa fattur magħruf. Però naħseb iċ-challenge issa li nafu li hemm din l-issue. U li nħedġu l-żgħażagħ li l-screen time mhux qiegħed hemm biex jużaw ċertu apps li ma jitalmu xejn minnhom, jew jitalmu ċertu valuri forsi li mhumiex il-valuri tal-kultura tagħna, imma li forsi pereżempju t-tifel tiegħi jekk jippreferi jitgħallem minn video biex jitgħallem ċertu kunċetti li forsi fejna fjena ġi spjegat li lu fil-klassi ma tantx fehmu b'dak il-mod, ikun jaf ifittex ċertu knowledge biex juża teknoloġija b'mod li tkun tafrott għalih. Ġifri naħseb issa spiċċa żmien li ngħidu daqshekk screen time għax aħjar il-kodba qed ngħixu f'realtà li hija realtà mibdula, realtà li hija differenti minn tat-tmeninijiet u tad-disajnijiet li issa tant daħlet il-teknoloġija li ma nistgħux naddu mingħajrha u anzi rridu nedukaw b'tali mod li ndaħlu t-teknoloġija bħala part and parcel of mit-tip ta' programmi edukattivi li qed nagħtu.
Christian u Noel, nixtieq l-opinjoni tiegħek tagħkom dwar kif qed tiżvolġi din id-diskussjoni dwar it-tfal li huma f'reġjuni forsi inqas vantaġġjati l-influss tat-teknoloġija u koll l-għajnuna ta' l-Istat u l-Università u anka tal-Unjoni Ewropea anka bil-politika ta' koeżjoni bejn reġjuni differenti biex kulħadd jirnexxi, kulħadd ikollu l-opportunitajiet li jista' jigwadanja minnu.
Jiena fl-opinjoni tiegħi il-fatt li eżempju meta konna qed nagħmu online niftakar. Kien ikollu studenti fej sfortunatament daw għas biss kellhom laptop biex jagħmlu ċertu xogħol, kulma kellhom mobile, u dim il-mobile ovvjament diffiċli biex tagħmel presentation jew tlesti xi affarijiet bħal m'għandek laptop jew kellha computer. Fil-fatt imbagħad kien l-iskema wkoll fej kien hemm għajnuna ta' laptops fej din għenet ħafna biex l-istudenti setgħu jkomplu kemm online u anke wara li għadda l-perjodu tal-COVID fejn morna lura l-iskejjel fejn seta' l-estu l-affarijiet kif dak jgħadat minnhom ovvjament bħala tagħlim għalihom stess infushom jibru fil-edukazzjoni fil-knowledge tagħhom kif tuża t-teknoloġija iktar mod biex tgħinek fil-edukazzjoni tiegħek.
Noel, l-qasam tiegħek. U inti bioloġija tgħallem hemmhekk jew inkella suġġetti oħrajn? Fil-kottonera. Jew fil-Junior College tgħallem il-bioloġija.
Mela, le, fil-Junior College jiena lettur tal-kimika proprja.
Tal-kimika.
Jiena biologu ma nagħlem il-chemistry. Le, fil-kottonera ma nagħlimx dawn is-suġġetti ġifieri.
Is-suġġetti bażiċi tal-primarja.
Is-suġġetti bażiċi. L-idea kienet tal-proġett li kont fih barra l-Kottonera Resource Center ġifieri kien li t-tfal nagħlmuhom l-affarijiet bażiċi ġifieri għal ftit matematika, Ingliż, Malti dan biex huma jkunu jistgħu ikomplu fis-soċjetà u fl-arfin tagħhom tal-affarijiet, ġifieri jekk dar ġivajt raddar kapaċi jaqra.
Jekk ikoll insaqsikom, Noel u Christian, jekk fil-kors ta' din l-għajnuna supplementari pereżempju jibdew 30. Fl-aħħar tal-sena skolastika, kemm jibqa? Jifi kemm tfal iċedu matul it-triq jibdew ma jkomplux?
Jien mill-esperjenza tiegħi drop-out hija baxxa ħafna, ma nafx Christian inti wkoll.
Jiena mhux ifhimni jekk jien naħseb Mario, din skontx tagħmel u ma tagħmilx, jekk huma tagħmel ti affarijiet li jinteressaw ruhom, tinżel livell tagħhom, aħna ovvjament bħala professjonali dik l-iktar importanti li narfu x'għandna quddiemna u li nifhmu li mhux għad għandu l-istess livell. Issa ma narax b'ħafna drop-outs, Mario, fis-sens li Iktar din importanti aħna bħal edukaturi qegħdin hemm għal dawn l-istudenti, ikollna xi konna qudiemna, x'livell livell ikollna, u allura tibda tdaqta għalihom.
F'sena skolastika tiltaqgħu xi darba mal-ġenituri? Ta' dawn it-tfal?
Iva, iva, jien meta jiġbruhom jitkellmu magħna. Jidunna, per eżempju, xi ħaġa li t-tfal ma jfux jispumu jihom huma, jidunna l-ġenituri. Aħna aħna nieħdu pjaċir, għax meta naraw l-ġenituri qed jieħdu interess. Mela sinjalli allura daw għalġi ta' l-ohlem ta' l-lidum. Ġviri, aħna u koll meta specialment naraw xaħġa li mux sejra suppost xaħġa xaħtum bibżon eżempju fejn għafina iktar fokus ċertu aspetti, ovvjament, aħna nubad ġili nkellmu għama ġenituri biex kunu jistaw jienu mu koll anka għara l-ħin.
No, il-vella, Krixin Serpina, nirringrazzjakom mux biss għal kontribut tal-program tal-lum, imma nirringrazzjakom għas servis ta'kom bris l-edukazzjoni f'Malta u l-impen ta'kom u koll fil-Kottonera. Grazzi. L-diskussjoni tkompli hawnhekk fl-istudio miegħi għandi l-onorevoli Dr. Katja De Giovanni li hija direttur tal-Kottonera Resource Center u l-Project Coordinator Dr. Giuseppe Barbara Cardona. Mill-qasam legali, tagħtu wkoll servizzi fil-qasam legali, dan x'tip ta' għajnuni toffru hemmhekk?
Mela, kif semmejt l-ewwel, aħna għandna ftehim dirett mal-Fakultà tal-Liġi fejn aħna noffru spazju fejn l-istudenti tal-Fakultà tal-Liġi jiġu abbonati ma' Kottonera Resource Center u hemmhekk noffru servizz legali però huwa min-naħa tal-istudent. Ta' student tal-liġi ġifieri dan ikun ma jkunx għadu gradu bħal avukat. Tajjeb, ġifieri jien noffru servizz b'xejn bħala parir legali. U jkollna konkurrenza, jkollna talba ħafna kbira ġifieri għal dan is-servizz. Xi ħaġa li ilha għaddejja u minnaħa l-oħra hija tgħinuna wkoll għal dawn il-persuni li forsi m'għandhomx fondi biex jieħdu parir legali minn xi ħadd privat, dan ovvjament hu ma jistax l-istudent sa jitla' l-qorti ġifieri mal-persuna, però joffru parir illegali, ikunu diversi, l-issues ikunu diversi, f'xi ħaġa li ovvjament ma nistax nidħol fiha jiena x'minix minn dak il-qasam, imma hemm issues diversi li jiġu għandna kemm Maltin u kif ukoll anke barranin li jgħixu fil-madwar.
Ovvjament din toffri opportunità imprezzabbli lill-istudenti, ġifieri it goes both ways, aħna qegħdin nagħtu, però bil-komunità aħna qegħdin nirċivu wkoll. Ġifieri jiena inħoss u vera nħossni obbligata li ngħidha din li inutli noffru studenti li jafu biss jaqraw mill-kotba imma jridu wkoll jagħmlu ċertu prattika u din tagħtihom l-opportunità li jagħmlu din il-prattika ħalli mbagħad meta jiggraduaw. Isiburu preparati.
Dan iċ-ċentru tar-riżorsi fil-Kottonera. X'tip ta' stakeholders għandu ġifieri barra l-università? Għandkom xi ftehimiet ma' għaqdiet volontarji, mal-kunsilli lokali tar-reġjun, mal-parroċċi, għandkom dan it-tip ta' networking? Ġo komunità li kif qed tgħidu intkom għandha sens kbir ta' identità?
Mela, kont fil-fatt ħa nirringrazzja lil fakultà tal-liġi propju lil Dr. Zammit tal-Legal Clinic u anke lil Dr. Djone Mifsud li dejjem ħaħseb il-Counseling Clinic ukoll. Però ħeb bħala stakeholders u hawnhekk Josette ħadmet ħafna fuq għaj għandna kemm għamilna meeting fejn stidinna l-stakeholders kollha stidinna anke dawk li kienu kandidati u anke membri parlamentari minn distrett tal-Kottonera sabiex nibdew naħdmu ħafna iktar fil-viċin magħhom. Il-COVID ma tantx għenitna Mario Thomas, ġifieri il-COVID segregatna naqra, ġifieri ħadna naqra ta' daqqa ta' ħarta, però għalmet ħafna affarijiet ukoll għaliex pereżempju r-retention rate anke minħabba d-distanza tal-revision classes, ir-retention rate online kienet ħafna iktar għolja, ġifri ma waqaf kważi jebda student milli jattendi. U dik hija xi ħaġa nasab irdu nistudjaw aktar fid-dettall mhux biss bħala ċentru ma bħala pajjiż, ġifri fejn nistgħu l-affarijiet jaħdmu tajjeb mod online, ejja ma narmuhx il-mod online rinal dik għal-metodna l-Covid u għal-metodna mod tajjeb. Forsi tista' tgħid iktar, Josette, fuq l-stakeholders meeting u koll kif kien organizzat, għaliex inħossi obbligat
minn barra r-riċerka li tagħmlu.
Ekku, responsabilità tagħha.
Ekku, l-stakeholders meeting li għadha semmi Katja, hawnhekk kien stedinna il-kulħadd, il-kull entità li tinsab kemm volontarja ħafna minnhom bħal parroċċi, l-kunsilli lokali, il-banet, l-aqdiet tal-banda, aqdiet sportivi, tipprova naħseb għax ġew ħafna l-iskejjel ukoll. L-Aġenzija Zaza, l-iskejjel kemm tal-istat, kemm tal-Knisja u kemm privati li jinsabu ġol kottonera ġifier kienu preżenti.
Ir-reġjun tal-Kottonera.
Ir-reġjun tal-Kottonera, Kottonera Foundation, ġifieri kienu kollha hemmhekk, kien hemm madwar 25 entità. U hawnhekk ħarġu u hija xi ħaġa meraviglja li għalkemm tqajna biss darba, però ndunajna li kollha kemm aħna naħdmu fuq l-istess għall-istess san. Kollha l-istess san. U lesti li naħdmu nilaħdmu flimkien, infatti kien hemm xi entitajiet offrew l-anka l-post tagħhom.
Issa, jekk qegħdin ngħidu li ltqajtu tant stakeholders differenti tal-istat, tal-Knisja non-governattivi, politiċi, soċjali, ekonomiċi, sportivi. Kulħadd jgħid tiegħu. Kieku allura żgulli għandhom il-subajhom fuq il-polz tas-soċjetà. Kieku jkollkom issemmu xi tip ta' karatteristiċi partikolari jew anke forsi li jaqsmu ma' reġjuni oħrajn. Fejn iħabbad il-polz hemmhekk? Jiġifieri in-nies x'iridu, x'għandhom, x'jonqoshom u forsi fejn għandhom attitudni fatalista li kif kien minn dejjem jibqa' dejjem u ħajnbidej xejn.
Naħseb li fil-fatt bħalissa hemm ħafna bidla dejja l bidla verament hija sottili, ġifieri hija minn taħt, ġifieri naħseb l-upgrade ukoll tal-reġjun tal-Kottonera anke minħabba l-American University ta' spinta li għadi il għaliex naħseb il-poplu tal-Kottonera se jaspira iktar ukoll. U naħseb li qed terġa' timbed fih dik iċ-ċertu pride bħalma kien hemm qabel il-gwerra, ġifieri naqra jisna qed noħorġu minnha, fadal ħafna xi jsir. Ġifieri jiena minnaħa ta' ċentru tal-Kottonera nappella anki l-iskejjel tal-akwata biex jersqu iktar ribtana biex naħdmu iktar flimkien. Kienu preżenti ta' fil-stakeholders meeting, imma naħseb li nistgħu anke l-programmi li nofru, servizzi li nofru mal-iskejjel jagħmlu iktar użu minnhom it-tfal li jattendu, ġifieri ż-żgħażagħ li jattendu. X'hemm bżonn isir, hemm bżonn li nkoperaw iktar iva, hemm bżonn nkoperaw iktar li propju in-nista l-Kottonera mhux kulħadd isu jagħmel il-biċċa tiegħu bħala entità u nifqu hemm, imma li forsi ningħaqdu iktar, forsi nagħmlu anke meeting ieħor u nagħmlu programm holistiku ta' min se jieħu ħsieb li ma biċċa u kif ħanintegrawhom flimkien. Ġifieri naħseb dik hija
l-ewwel movimenti li hemm li huma b'saħħithom nimmaġina huma l-scouts pereżempju. Hemmhekk ukoll.
L-scouts jidhir li ma attendewx għall-stakeholders meeting tagħna, però nerġgħu nippruvaw nistennuhom, ġifieri nippruvaw nagħmlu outreach lejhom għaliex ħej jistgħu jikkolaboraw magħna ħafna fejn jidħol it-tagħlim ta' skills li ngħidulhom jiena skills li ma nitalmux l-iskola, imma tipo ta' skills pal team building, pal map reading fil-verità, x'aħna nagħmlu map reading l-iskola ma' fuq il-kotba, dawn huma affarijiet li huma jgħallmu l-żgħażagħ tagħna mod hands-on, no.
U kien hemm ukoll l-entitajiet anke kulturali u anke storiċi.
Fil-fatt intkom anke skont l-istqarrija tal-missjoni tagħkom bħala Kottonera Resource Center f'eħda l-Università ta' Malta, mhux biss l-qasam edukattiv u li forsi tħajru iktar tfalijiet tal-Kottonera jirfsu l-adba tal-roq l-Università, imma wkoll il-promozzjoni tal-identità u l-kultura u l-istorja tal-Kottonera. Ukoll għandkom ħidmieti jew proġetti?
Iva, fil-fatt ftit qabel il-Covid kien saru xi courses dak iż-żmien kont għadni minni x'hemmhekk jiena, però kien saru xi courses kulturali fuq il-marbutin mal-ġimgħa mqazzaw bħalissa pereżempju wieħed mill-proġetti tagħna huwa qed naħdmu fuq ktieb li ħaj jinħareġ minn dal-waqt, jiġifieri bħalissa qed naħdmu qed niffinalizzawh fejn ftajna opportunitajiet il-kellima li ħafna minnhom huma mill-kottonera biex jiktbu artiklu f'dan il-ktieb fuq il-ġemgħa l-arti fil-kottonera.
Dan ħaħsibu Professor Peter Mewl ukoll huwa fuq il-bord tal-kottonera. Aħna ċert il fuq il-bord tal-kottonera hemm nies propju akademiċi li jistgħu jagħtu kontribut li huma propju mill-kottonera. Jonqos li dik hija xi ħaġa importanti ħafna. U Professor Mewl fil-fatt kien ħareġ din l-idea ta' lectures li kienet niżlet tajjeb ħafna u issa fil-fatt Josette flimkien mal-editur qed joħolqu dan il-ktieb biex anke aħna inħallu din il-marka min ikun irid ikollu kopja
jista'. Imma ħana taw ftit fil-laħa mill-kħaj, jiġifieri Donnu li l-Aġenziji tal-Vjaġġar dan li jġibu t-turisti bil-ċorma, ġifiri bħala gruppi, il-kottonera ma tkunx fuq il-lista tagħhom, ġifiri iktar nies jittieħdu f'partijiet oħra ta' Malta turisti milli li l-kottonera. U minkejja kull sforz li sar xorta bqajna b'riżultati limitati. Hemm xi skop ta' hemm xi ħidma anke forsi fuq livell politiku biex it-turisti jersqu iktar lejl kottonera.
Onestament mhijiex l-erja tiegħi Mario Tomos dan il-każ, però tajtni idea tajba biex meta mmur lura l-Parlament nkellem il-Ministru konċernat fuqha. Ma naħsibx li hija daqshekk ittraskurata, naħseb hemm ċertu nixis li ġifieri ċertu tours partikolari. Inħossi forsi minnu iktar interessat fl-istorja jiġi fil-kottonera u ġili tara turisti per eżempju, però ma taromx biċ-ċorma kif qed inti. Ġifieri jkunu turisti.
Ekku, dit affaxxinani.
Jkunu turisti li ħafna drabi organizzaw il-ptala tagħhom huma
individwali. Mentri kif ikun per eżempju naf ir-rotunda tal-Mosta xi nagħmel il-Mosta, jien se nara numru ta' coaches bil-gwidi illi waslua m'hemmhekk l-istess għall-imdina u r-Rabat. Għal dawk qed ngħid, illi donnu il-coaches tat-turisti fil-kottonera isu no fly zone hemmhekk.
Jista' jkun ukoll li għandna m'aħniex attrezzati bħala kottonera pereżempju f'parking base għal coaches. Jiġifieri tkun xi ħaġa li tittiġi pjanata. Allura dak li jkun jaqta' qalbu milli niżel it-turisti għaliex huma m'għandux fejn jipparkja l-coach, eċetera, eċetera. Ġifieri jista' jkun affarijiet infrastrutturali wkoll li qed ikunu.
Ma jipeżep li jistgħu jitlaqgħu t-turisti anke mas-suq fil-beraħ li jsir hemmhekk li huwa fost l-ikbar ta' Malta.
Ekku, suq tal-Birgu veru. Fis-suq tal-Birgu huwa naħseb jekk mhux l-ikbar wieħed ta' Malta, naħseb huwa ikbar minn dak tal-Belt illum il-ġurnata. U he ġifieri hemm diskussjoni iva biex.
Is-suq dan huwa l-programm agora hekk tfisser, agora tfisser il-post fejn jiltaqgħu in-nies, jiddiskutu, jixtru, jbiegħu, imaqdru, jifaħru. Is-suq. Ġifieri s-suq minnu nnifsu u attrazzjoni soċjoloġika u attrazzjoni kulturali. Li nittama li forsi tressaq dawn il-tip ta' suġġerimenti mis-siġġu tiegħek lejn il-Ministru tal-Responsabbli
mill-Turizmu. Interessanti li suq tal-Birgu l-mġreta ma jbijawx biss nies mill-Birgu jew mill-Kottonera imma hemm bejjija minn Malta kollha. Jiġifieri din hija xi ħaġa li għax kien hemm attrazzjoni li dak li jkun jista' jagħmel negozju minnha n-nies ġew applikaw għall-permess u s-suq veru kiber. Jiġifieri jiena niftakarni jiena tfulieti jaxta fil-fgura meta ommi ma kienx tkun qiegħda xogħol, jiġifieri fis-sajf kienet tgħidli imxi miegħi s-suq tal-Birgu nhar ta' tlieta.
Bil-mixi ovvjament.
Bil-mixi mill-fgura ġifieri kont tasal ġifieri.
Għaddi minn taħt il-mina.
Ekku ngħaddu minn taħt il-mina u wasalna. Allura eħe jattira ħafna nies mod partikolari minn nofsinhar ta' Malta. Ġifieri ma narax għalfejn ma jistax isir sforz biex nattraw iktar turisti.
Ma pereżempju fil-Kalkara għaddej proġett infrastrutturali fuq il-promina, għaddex kemm minn għaddej imbieħ. Ġifieri ilhom xhur kbar ta' inkonvenjenza primarjament għan-nies tal-postu. Ġifieri hemmhekk hemm xi ċaqliqa li forsi naraw dak il-proġett tal-prominat isir u jitlesta. dassajf?
Palissa għaddejn ħafna xogħlijiet infrastrutturali ma' Malta kollha, ġifieri mhux biss fil-Kalkara, kif taf inti. Llum biex wasaltaw naħseb tal-mirakli kelli nagħmel biex wasalt minħabba li għalqu triq tas-siġġiri.
Per eżempju, l-mosta hemm triq lilha magħluqa, triq il-kbira, ilha magħluqa sena u nofs ta' mhux ċajta, ġifieri huwa ħażin ukoll fl-ippjanar minn naħa tal-gvern illi jekk m'għandniex l-infrastruttura biżejjed ta' ħaddiema tal-gvern, ħaddiema tal-settur privat biex jagħmlu dawn il-proġetti kollha ma naqalhomx kollha f'salt għax imbagħad ara x'qed jiġri hu.
Dak li jkun perfezzjoni m'għandux Mario Thomas ġifieri dan kien hawn investiment kbir fit-toroq. U ovvjament kien hemm il-wieda li se jsiru t-toroq kollha fi żmien 7 snin li mhijiex ċajta. U eħe, forsi seta' jsir forsi pjanar daqsxejn aħjar fuq kif jista' waħda torbot mal-oħra anke biex jitmexxa aktar it-traffiku mod iktar flowing. L-iktar ħaġa li forsi qajmet diffikultajiet hija proprju il-bypass il-proġett infrastrutturali tal-Marsa u il-proġett ukoll kien hemm li għadu qed isir tal-ajruport. Ġifieri kif jinfetħu dawk tal-Marsa nfetaħ, però kif jinfetaħ tal-ajruport nista' niggarantixxi li l-affarijiet ħajkunu ħafna iktar smut u weħe. Sfortunatament kellna bżonn daqsxejn sagrifiċċju mingħand kulħadd.
Ħammaru lura lejn il-kottonera. Josette, inti issa ilek responsabli bħala project coordinator hemmhekk għal numru ta' snin. Kieku jkollok tgħid li inti bħala ormi issa, u xek, inti ormi oriġinarjament. X'ħadd lura, ġifieri x'tgħallimt minn hemm bħala soċjologa wkoll.
Mela, is-sens ta' komunità huwa kbir hemmhekk, jiġifieri xi ħaġa li forsi fl-irħula l-oħra qiegħda tintilef, imma s-sens ta' komunità u l-kultura Maltija, il-lingwa, il-fatt li l-post għadu tipikament hemm ħafna aspetti kulturali, sbieħ, il-bini, dik hija xi ħaġa li dejjem taffaxxinani, jiġifieri kull meta mmur hemmhekk għalija hija xi ħaġa hekk sabiħa l-fatt li tħallt ġol kottonera. Xħat miħaj...
Ma dak tfissi li tridu preseppju, ġifiri tridu stalaglit kifinu, jew tridu jizviluppa. U jekk jizviluppa b'sinerġija ma l-istorja, b'rispett li l-istorja?
Mela, jiena naħseb li iktar għandna nħarsu lejn ħabba li l-komunità l-kottonera għata għandha l-identità vera b'saħħitha tal-istorja, naħseb li aħna biex iktar nkunu nistgħu nidħlu fil-familji fis-sens biex ngħinu lit-tfal. Għanna nużaw dak il-mezz illi nħarsu lejn l-istorja bħala l-mezz tagħna biex nidħlu fejn kif tajt. U nużaw bħala mezz biex nattrattaw iktar persuni lejn il-Kottonera Resource Center. Infatti, aspetti kulturali u għandi xi proġetti diġà fiħsieb f'moħħi wkoll biex kemm jista' jkun nerbtu l-istorja u fis-istess ħin qegħdin niġbdu iktar persuni lejn il-Kottonera Resource Center. Xi ħaġa wkoll li xtaqt insemmi huwa li aħna għandna wkoll ftehim mal-Lifelong Learning Department, ġifieri Department tal-Lifelong li joffri dawn il-korsijiet. Fej semmejt l-adulti jiena fil-bidu kont qed nirreferi għal lifelong learning aħna ċentru tal-korsijiet tal-lifelong learning ukoll. U fosthom pereżempju għandna l-kors tal-bitzilla Maltija, ġifieri dik hija xi ħaġa li hija aspett storiku u jkun
dejjem. Għada pratikat tal-bitzilla?
Over subscribed ikun fil-fatt ikun hemm ħafna.
Ganutil u xogħol tal-monasteru?
Le, l-iktar bitzilla.
Etnaj. U
naħseb kors importanti ħafna li nagħmlu mat-tfal biex nħeġġu t-tfata kottonera huwa xjenza manija. Fil-fatt wara assenza ta' sentejn minħabba l-COVID, issa se nerġgħu niftħuh huwa il-flagship kors nħossu jiena tal-Kottonera Resource Center fejn investu ħafna fit-tfal. Jismu xjenza manija propju għax aħna nħeġġu lit-tfal biex jesploraw karrieri fi xjenza tgħidli karrieri oħrajn għandu raf l-istorja u hekk ma tagħmluhomx, imma given il-bżonn li l-pajjiż għandu biex dak li jkun imur jimra f'karriri ta' xjenza aħna nimbuttaw u nħeġġu t-tfal biex imorru u jesploraw dawn il-karrieri. Il-mod ta' kif nagħmluh Mario Thomas huwa mod prattiku ħafna. Jiġifieri aħna naħsbu fuq karriri bħal anke jekk ħassir beauty therapist jew ħatem raf karriera fejna fjena, fej inti ħat għamel massaġ, fejn inti ħat tiħu l-fizjoterapija, per eżempju, daw kumma kolla, għal-kem inti minti xattenduna, għumma kolla karrieri li jinvolvu jiva knowledge ta' xjenza, u knowledge, per eżempju, xiftit fej jitħol, jew titgħu xiftit ta' business u koll. U aħna għal-mom jgħamlu daw l-affarijiet b'mod naturali, ġifir tidħol ix-xjenza, jġibu l-prodotti mid-dar, jippruvawhom, jippruvawhom fuq xulxin, jieħduhom id-dar, jirriċċiklaw il-bott.
Wasalna lill-aħħar momenti tal-programm, ma nistax ma nsaqsikx Kati ħafna drabi l-mistoqsijiet tiegħek kienu indirizzati lejk bħala persuna lettura hawnhekk l-Università ta' Malta. Taħdem fl-Akkademja, direttur tal-Kottonera per inti wkoll politiku illum il-ġurnata. Kif beħsiebek tuża dan is-siġġu tal-politika fil-Parlament biex issaħħaħ il-tpoġġi l-ħtiġijiet tal-Kottonera iktar il-fuq l-aġenda tal-pajjiż.
Tajjeb li niċċaraw xi ħaġa Mario Thomas, ġifieri dejjem ipprovajt li m'aħux vantaġġ politiku mill-post li għandi jena pala direttur tal-Kottonera. Fil-fatt jena kandidajt ruħi fuq ir-raba distret mhux fuq it-tieni distret. Però once inti tkun qiegħed fil-Parlament qiegħed hemm biex għal-Malta kollha fil-verità. Issa, il-mod kif naħdem jena huwa li jena nagħmel alleanzi tajbin ma' min fil-fatt qed jirrappreżenta n-nies fil-Parlament fil-Kottonera, ġifieri llum il-ġurnata għandna ħames kandidati. Li telaw bis-siġġu minn dak minn tieni distret fil-fatt. U hef fid-diskors tiegħi u fil-alleanzi tiegħi fil-Parlament jiena nitkellem magħhom biex naraw x'inhu huma l-affarijiet li nistgħu npoġġu fuq.
Beħsiebek tagħmel użu mill-parliamentary questions biex poġġi lill-Ministri iktar kontabbli jew inkella x'inti bek bejn ċerta l-istess gvern.
Le.
Ma tax li tħajja tagħmel PQs intriganti.
Għandna kull dritt li nagħmluha mill-PQs, ġifieri bħalissa onestament għandu kemm għadda xahar u qed trid nara s-sistema eżattament kif taħdem, ħankun onesta ġifieri bħal kull xogħol ġdid ieħor trid isek ftit żmien ta' running in. Però iva, dak huwa xogħolna u gburija li ħankun qed nagħmel dan ix-xogħol biex kemm jista' jkun jiena ngħin lin-nies se tejbu ħajjithom.
L-Onorevoli Dr. Katja De Giovanni u Dr. Josette Barbara Cardona, grazzi li s-siffilodu tlaqtu kollox minn idejkom intkom barra l-karigi li għandkom u koll għandkom familja, għandkom it-tfal qed jistennewkom barra hawnhekk barra l-istudio, imma kienu qed jisimgħuna minn fuq ir-radju. Nirringrazzjakom tal-ħidma tagħkom fid-diversi sferi tal-ħajja f'Malta. Nirringrazzja l-tekniċi tal-programm tal-lum, Redent Abdilla u Jordi Debono u fuq kollox lilkom is-semmija ġentili ta' Campus FM li minn ġimgħa l-ġimgħa dejjem tażlu l-programm agora kull nhar ta' sibt fil-għodu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħal lum ġimgħa jiena Mario Thomas Vassallo insellmilkom nixtieqlkom ħafna slim u l-bsu l-kpiepel u l-briret għal kontra x-xemx qawwija li ġa bdiet taħkimna.
Għadkom kem segwejtu Agora, il-programm li miegħek iskopri l-verità. Mexxa din id-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo. Bi-produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fiħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa s-sibt li ġej bejn 9 u l-11 ta' filgħodu.